Labdien, cienījamie Ropuša novada pašvaldības domas deputāti. Mēs sākam finanšu komitejas sēdi, ir 12. oktobris, bet pirms mēs sākam sēdi, es lūgtu ar klusumu mirkli pieminēt mūsu kolēģi Jāņa Romāna piemiņu un veltīt viņam gaišas domas, un lai Dieva miers viņu dvēselē, jo 10. oktobrī Jānis ir devies aizsaulē, un izvadīšana būs sestdien 10:00 no krematorija. Lūdzu pieminēt ar klusumu mirkli Jāni. Paldies, kolēģi! Tātad šodien Finanšu komitejas sēdē mums nepiedalās deputāti Guntis Kampe, Gunturs Krīvs, Renāte Gremze, Haralds Burkovskis un Ainārs Vaičulēns teica, ka viņš šobrīd ir tautsaimniecības komitejas sēdē LPS-ā, kā beigsies, tā viņš mēģinās pieslēgties, tā kā viņu varbūt ierakstam, nu, ka viņš būs vēl. Cerams, bet kurā mirklī tad nevar pateikt. Un Signe Grūbe nav vēl pieslēgusies, ja? Nav. Šodien darba kārtībā mums ir lemjošie 15 jautājumi, un 16. ir šis informatīvais ziņojums, kur mēs tad varētu konceptuāli vienoties, ko mēs arī liekam mājaslapā sabiedrības apspriešanai šos saistošos noteikumus, tie ir grozījumi jau esošajos tieši par ēdināšanu. Bet man ir priekšlikums pie darba kārtības, ja jūs uzklikšķiniet un uzliekat arī ieejam priekšlikumos, ka izslēgt 5. jautājumu no darba kārtības, jo 21. gadā ir pieņemts lēmums par šo starpgabalu, bet viņš nu, kādu apstākļu dēļ nav iereģistrēts Valsts zemes dienesta šajā informācijas sistēmā, bet darbinieki ir pamanījuši. Un es saprotu, ka arī deputāts mums ir viens to ziņojis un palīdzējis ievērot šo, un tāpēc lūgums izslēgt 5. jautājumu. Vai ir kādi iebildumi vai jautājumi par darba kārtību? Nav. Tad lūdzu balsojam par priekšlikumu, uz priekšlikumu uzklikšķinot izslēgt 5. jautājumu no darba kārtības.
Jevģēnijs Sergejevs, mutiski par.
Paldies. Gunter, vai tu nobalsoji, tev izdevās elektroniski nobalsot, jo es neredzu priekšlikumus.
Es nobalsoju elektroniskā.
Tad slēdzam, Ingrīda.
Ar vienu roku stūrē, ar otru balsoju elektroniskā.
Man liekas, ka es nepaspēju.
Jā, bet tu nepaspēji, jā, tad lūdzu.
Jā, es vienlaicīgi ar noslēgšanu. Es esmu par darba kārtību.
Paldies, tātad visi klātesoši esam par elektroniski tā, 9 un mutiski Daiga Brigmane par un Jevgēnijs Sergejos par. Paldies, un par darba kārtību kopumā lūdzu balsojam.
Esmu par.
Par 10 deputāti, elektroniski, mutiski Jevgēnijs Sergejos, visi klātesošie esam par darbu kārtību ir apstiprināti. Tad šodien pirmais darbu kārtības jautājums ir par Ropašnodu pašvaldības domas saistošo noteikumu, grozījumu Ropašnodu pašvaldības domas 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos numur 25/22, Ropašnodu pašvaldības aģentūras saimnieks sniegtie pakalpojumi apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo mums Gatis.
Labdien! Šī gada 23. augustā un 8. septembrī ir saņemtas divas Ropašnodu pašvaldības aģentūras saimnieks vēstules, ar lūgumu grozīt saistošos noteikumus numur 2522. Saimnieks izsaka lūgumu grozīt tieši trešo pielikumu ar mērķi nodrošināt, ka aģentūras pakalpojumu izcenojumu nepārsniedz aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu un nerada finansiālus zaudējumus. Līdz ar to ir sagatavoti šie grozījumi šajos saistošajos lūgumus virzīt uz domu apstiprināšanai.
Vai ir deputātiem jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Esmu par.
Cengāns var piedalīt?
Mums neparādās poga, Ingrīda, balsojumu.
Tāpēc, ka tas ir lūgums jautājums.
Dažiem parādās.
Bet mums parādījās plogos pirmo jautājumu, tur, kur ir
paskatīties. Nu jā, ir otrais.
Jā, mēs kaut kā pārlecām, bet es var nobalstīt.
Vai, es ļoti atvainojos. Mm-hmm.
Pirmais bija par stipendijām, pēc es nesaprotu, jo es mēģināju pārstartēt.
Jā, es satraukumā esmu pārlikusi uzreiz uz otro, lūdzu, piedodiet.
Es paspēju nospiest to par plogu.
Es arī nobalsoju.
Arī paspēju nospiest.
Jā. Es katreiz atstāšu atvērtu balsošanu.
Atvērtu balsošanu lūdzu ziņojam par stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību rūpašu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Mums balsojums ir atvērts, mēs varam turpināt skatīties. Es ļoti tiešām atvainojos. Lūdzu, Gati, par Vija Tomiņa, lūdzu.
Jā, labdien. Labdien, ir sagatavot izskatīt izglītības komiteju un iesniegti izskatīšanai finanšu komiteju un pēc tam domas sēdē saistoši ir noteikti par stipendiju piešķiršanu 10.–12. Klašu izglītojumiem. Kā jau mēs esam vienojušies, tātad šo stipendiju mērķis ir sniegt materiālo atbalstu 10.–12. Klašu izglītojumiem, motivēt viņus un veicināt centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Finansisti izrēķinājuši summas nepārsniec arī pagājušā gadā, nu provizoriski nepārsniedz arī pagājušā gadā izmaksātā summas vidusskolnieku stipendijās un noteikumi kardināli nav mainīti, ir mainījies trešais pirmais punkts salīdzinoši ar iepriekšējām prasībām un pēc izglītības komitejā noteiktā priekšlikuma mēs izmainījām arī sesto punktu nosakot, ka ir iespēja papildinājumu, pareizāk sakot, ir iespēja saņemt skolniekiem periodā 10 eiro, tātad par periodu. Pārējās visas summas ir tādas, kādas viņas ir bijušas, ņemot vērā trešajā punkts pirmajā punktā noteiktos kritērijus, izpildītos kritērijus. Lūdzam apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, tagad vēl balsošana nav slēgta, tur var mainīt balsojumu. Kādi būtu jautājumi par šo? Jautājumi nav, mēs jau izdiskutējām pārsvarā, visi arī bijām izglītības komitejā. Tad lūdzu balsojumu un tie, kas ir varbūt nobalsojuši kā par otro, par vai pret vai atturas, tad šobrīd var arī mainīt šo balsojumu. Jo balsojumu.
Esmu par.
Paldies. Par ir 8 deputāti, atturas 2, Guntars Kniksts. Un Rita Riekstiņa Dolģi. Un mutiski ir par Jevgenijas Sergejovs. Tātad lēmums ir pieņemts un virzam uz domas sēdi. Tātad otrais jautājums par šo, ko
pirmais.
Noziņoja par grozījumu. Ludmila, jums ir... Man kaut ko teicāt, ja?
Tad pirmo jautājumu tagad skatīsim.
Nē,
ja?
Otro.
Otro.
Tātad tagad ir otrais jautājums, par ko Gatis jau noziņoja, vai ir jautājumi par šiem izmaiņām saistošos noteikumos par grozījumiem saimnieka? Nav. Tad lūdzu balsojam par otro jautājumu.
Vai Senkāns var piedalīties?
Par saimnieku sniegtajiem pakalpojumiem. Nu, labāk būtu, ka jūs nepiedalīties, kas ir saistīts.
Jā, vai jūs nepiedalos.
It kā, nu, vakar mums tieši bija korupcijas mācības, ka tad, ja lēmums ir ārējais lēmums, kas skar lielu sabiedrības daļu, tad tad nu, drīkst piedalīties, ja, nu, ja tas ir ārējais lēmums, kas neskar tieši kādu konkrētu personu, bet nu, jā, varbūt piesardzības pēc labāk, ne. Jevgenija?
Esmu par.
Paldies. Tad mēs slēdzam. Par ir 8 deputāti, atturas 1, Irēna Krote. Un mutiski ir par Jevgenijas Sergejevs, tātad 9, un viens nepiedalās balsojumā Atis Senkāns. Lēmums ir pieņemts un virzam domes sēdes apstiprināšanai. Trešais jautājums. Par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai Ropažu novadā apstiprināšana. Lūdzu, te mums ziņos Gati Sābele arī lūdzu.
Saskaņā ar ūdens saimniecības pakalpojuma likuma 6. Panta 6. Daļu. Pašvaldības doma var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai vai centralizētai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējumu apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. Ņemot vērā likumā piešķirtās tiesības, ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai. Lūgums virzīt uz domes sēdi.
Jā, paldies. Šie noteikumi jāvērš uzmanību, kas stāsies spēkā ar 1. Janvāri, ja domes sēdē mēs to apstiprināsim. Un tad ir lūgums, mums arī finansisti šodien klausās, lūdzu šo saistošo noteikumu noteiktās summas arī indikatīvi iestrādāt nākamā gada budžeta projektā, lai mēs varam arī lemt. Šādi pieslēguma līdzfinansējumi mums nevienai pašvaldībai saistošie noteikumi nebija, lai mēs veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos tiem ūdens un kanalizācijas vadiem, kas mums jau ir izbūvēti, un arī veicinātu tālāk ūdens saimniecības attīstību. Es domāju, ka tas mums ir tiešām ļoti, ļoti nepieciešams, jo tie pieslēgumi nav nu, tik lēti arī līdz šai individuālās mājas robežai, kur varbūt tad nu, iedzīvotājs nu, daļa tā, ka finansiāli nevar atļauties, nevar to izpildīt. Kas mums ir svarīgi, lai mēs arī nepazaudējam šo projektu finansējumu, kur ir jāsasniedz šo pieslēgumu skaits jau izbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem Garkalnes pagastā un arī tagad nu, Baltezera ciemā, bet tagad arī Upes ciemā un arī turpmāk tā kā būtu lūgums atbalstīt. Šie noteikumi bija jau arī uz sabiedrisko apspriešanu mājaslapā un nu, šāda redakcija nodot deputātiem lūdzu. Guntaram Knikstam ir jautājumi lūdzu.
Jā, paldies. Varētu precizēt, es kaut kā sen nebija saskāris redzējis to 6-7 tās atlaides, kas ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Kas tas īsti ir? Es kaut kā tā kā neesi to praktiski vai jau aizmirsies. Varētu paskaidrot.
Jā, Gatu lūdzu.
Praksē arī neesmu saskāries ar Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bet apskatot citu pašvaldību saistošo noteikumus par, nu, šos par līdzfinansējumu piešķiršanu. Citām pašvaldībām ir arī atvērti šādi dalībnieki kā mērķa grupa, kurai dot šo atlaidu 100%. Līdz ar to es arī atstāju tādu, bet es varu pameklēt precīzāk.
Bet ja mēs īsti nezinām, nu, man liekas arī, ka mēs iepriekš savos dokumentos neesam tādu likuši iekšā, ja mēs īsti šobrīd nesaprotam, vai kas tie ir, vai kā apzināt, vai mums tādu vajag likt iekšā. Jo vai nav tā, ka tad tajā tas varētu pavilkt uzreiz kaut kādas pretenzijas pret, nu, vēl veselu virknī, tad tur, kas tur vēl bija Tautas fronte, nezinu, tur barikādas vēl un tā tālāk, vai šeit tas ir, vai tas ir kaut kāds no likuma izdarītošā vai tā tikai tāds tiešām nu, brīva kādu pašvaldību griba?
Ir ir likums par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu. Un šie nacionālās pretošanās kustības dalībnieki ir Latvijas pilsoņi, Latvijas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 40. Gada 17. Jūnija līdz 60. Gada 31. Decembrim, piemēram, piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmu, militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju. Un vēl ir divi kritēriji, kas piešķir šādu statusu tālāk, jo es laikam nepārlasīšu.
Nu, jā, es īsti labi nu, saprotu, jā, tad kas te tādi ir šobrīd, bet vai viņi vajag, nevajag iesniegt, tas varbūt būtu jautājums. Nu, otrs ir jautājums pie, varbūt, ka tas bija rakstīts, varbūt es neuzmanīgi lasīju.
Es domāju, ka, nu, uz to pirmo tavu, es domāju, ka varbūt, ka tas nemaz nav slikti, mums vispār vairāk dokumentos tas ir jāraksta. Mēs to tā kā nebijām, varbūt, tā arī pamanījuši un apšējuši, jo likumā tas ir ierakstīts, jo, nu, tie ir tādi arī, nu mūsu... Tas tomēr ir tās Latvijas patriotu status, kas ir noteikts likumā. Nu, varbūt, ka kāds to nav mums paziņojis, bet arī ar šādiem saisošiem noteikumiem, tad cilvēks jutīsies novērtēts. Nu, tie,
mēs protams, sāksim tagad jaunu tādu...
Tie protams, jau ir seniori, bet nu jā.
Labi, nu sapratu, paldies, bet tad otrais... Varbūt, kad es biju rakstīts, varbūt, ka es neuzmanīgi izlasīju par, nu, restīvi, mums, nu, piņasim, divas situācijas arī, vai mēs viņu analoģiski, piņasim, šobrīd ir upesiem situācija, kad bija jau pieslēguma esošie, ja, un tagad ir izbūvēta jauna trasa, līdz ar to, nu, tātad palīdzot viennozīmīgi mēs gribam, lai, nu, tur faktiski nav variantu, tur ir visiem tiem, kam bija pieslēguma, ir 100%, ir jāpārslēdzās, jo tur nav cita iespēja. Tātad šis te atbalsts un otra lieta, kad jā, ir izbūvēta trase un kur tur iedzīvotājiem ir tā kā izvēles iespēja pieslēgties, nepieslēgties, vai mums šeit ir kaut kāds nodalījums arī tajā atbalstā, vai viņi, teiksim, šajā gadījumā ir identiski, nu, sumāri atbalstāmi, abi šādas situācijas.
Nu, es domāju, kad izvēles, mēs nevaram rakstīt izvēles iespējas ir vai nav, nu, es nezinu,
Ten Baltazara, piņasim Baltazara gadījums. Nu, kāpēc, piemēram, pēc teica upesiem gadījums, kur vienkārši tur ir 100%, tur nav variantu, ja tur jau bija esošais pieslēgums vai piņasim Baltazara, kur joprojām ir, nu kā, kā mēs izbūvējam to trasi, un, piemēram, tur tā ir daļa, kas nav pieslēgušies, tātad šis būtu vairāk tāds, nu, stimulējuši, ka lūdzu pieslēdzieties, mēs esam ieinteresēti, lai jūs tur būtu, bet, nu, viņš līdz šim ir dzīvojis, piņasim, savu kaut kādu lokālo, tad, nu, tādā ziņā atšķirās šīs divas situācijas.
Man juridiski jājautā. Jā, Linda atbildēs. Lūdzu, Linda.
Tātad par tiem pieslēgumiem, tur, kur ir esošie pieslēgumi un izbūvē jauno trasi, kuriem ir bijis oficiāls pieslēgums, vajadzētu būt tā, kad tiek veikta pārbūve un tam cilvēkam otrreiz nav pašam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē. Tas varētu būt vienīgi situācijas uz jauniem pieslēgumiem. Jo esošiem vajadzētu izbūvēt jaunos tīklus, kad pie reizes arī to pieslēgumu pārbūvē.
Redz, tas ir, manuprāt, tas diezgan būtis jautājums, jo vai šāda ziņa piņas upesciemā ir nodota to, ko iku brīdi bija izdevuši jautājumu, tie, kas, kam bija jau vecie pieslēgumi, ja, un kuri tagad, tad, kur tā jaunā trasa izbūvēt, un viņiem tur ir tā problēma, ka viņiem ir jābūvē pa viņu teritoriju, respektīvi, ja, un vai šajā te viņu teritorijā, tad mēs sedzam 100% to, izbūvēja zem šīs te kategorijas, kā tikai daļai līdzfinansējumu.
Nu, tur es tā kā biju domājis,
tehniski aspekts, jā.
Vaicāt arī kādam juridiskam, nu, kas no komunāla servisa mums te nevien, no inženieru tīkliem nav šodien. Vai jāievar kaut ko mums?
Jā, es nevarēšu atbildēt. Šodien nav inženieru tīkli, bet es varu noskaidrot to jautājumu par valsts.
Ir, bet tas varbūt tad neskar mums šos saistošos noteikumus, jo tas ir, šis ir par līdzfinansējumu pieslēgumiem. Ja normatīvos aktos ir noteikts, ka vecajiem, jā. Nu, iepriekšējiem ūdens un kanalizācijas tīkliem jau izbūvē jaunu un jaunas pieslēgumus nevar būt jāizbūvē arī pieslēgumu, bet tā ir arī jādara. ja tur cik ir bijis vai nav bijis oficiāli un kas tur ir bijis un projekti ir bijuši vai nav, un tad tas viss ir jānoskaidro. Un šodien tad laikam...
Īstenībā, nu, tas ir tāds it kā jā, bet te pašā laikā nu, šis ir līdzfinansējums, tāpēc tad prasītos diezgan skaidri saprast mums pašvaldības nostāju, vai šajā gadījumā piemēra pēc upesiem tie, kam bija līgumi, vai viņi ir kategorijā zem šī te pie šiem saistošiem noteikumiem, vai tas ir nu, uz kaut kādu citu
normatīvu. Tad jāskatās uz cita normatīvu aktu bāzes, bet to tad mēs nepateiksim jums šodien, tad varbūt uz domas sēdjā jau var sagatavot. Ja?
Nu, varbūt, ka viņi vienkārši var, tā kā tas ir saistīts ar šiem te pieslēgumiem, varbūt, ja tur atrodam, ka ir tāda bāze, ka viņi ierakstīja iekšā, nu, ka tur, kur tādās situācijās, nu, ka tur spēkā ir citi noteikumi, nevis šitie. Nu, ka
jā,
tur...
bet to mēs tad šodien nepateiksim, tad mēs to
sapratu,
ja arī atradīsim normatīvo to nu, regulējumu, ko mēs varam ierakstīt mūsu saistošajos noteikumos kā informatīvu, tad mēs to ierakstīsim un uz sēdi ieliksim priekšlikumos.
Nu jā, lai tā būtu skaidra atbilde iedzīvotājiem, vai viņi iedzem šī te no, saistošajam noteikumiem, ka mēs sakam, nē, vienalga, ka jums pašiem ir jāmaksā daļa, vai arī šis te otrais, ka mēs sēdzam 100%. Nu, tas jautājums, jā. Paldies.
Labi. Aija, tu saprati, jā?
Jā.
Tad jūs vai priekšlikums vēl tāds punkts saistošajos, vai tad informācija, nu, kā šajā situācijā
arī? Jā, es piefiksēju, es pārunāšu arī. Pastiešos, ir gata, ko paldies.
Paldies vēl par, lūdzu, par... Nav par saistošajiem, paldies. Cik mums gati bija aktīva sabiedrība uz šo? Mēs jau bijām izziņojuši, ka mēs tādus izsludinam.
Nebija saņemts neviens priekšlikums.
Paldies. Labi, tad lūdzu balsojumu.
Esmu par.
Par 10 elektroniski, 1 mutiski, Jevgenijs Sergejus, visi klātesošie esam par. Paldies. Virsam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums. Par grozījumu robežu novada pašvaldības domas 2023. Gada 6. septembra lēmumā numuru 2680 par robežu novada pašvaldību telpu un nomas makšas cenrāža apstiprināšanu. Tātad šeit ir klāt. Jā, es došu vārdu Aigai Kevičai.
Varbūt es iesākumā jautājumu, tad arī varētu pieslēgties.
Jā.
Jā, te ir diezgan vienkārši ir aprēķināta robežu novada kultūras centru papildu aprīkojumu un inventāra noma papildus iznomājumam telpām. Līdz ar to šī aprēķinātā jaunā noma par aprīkojumu ir jāpievieno pie 6. septembra lēmuma, kā ceturtais pielikums. Līdz ar to ir sagatavots lēmums ar lūgumu papildināt lēmumu ar 4. Pielikumu par papildu aprīkojumu noma maksu.
Jā, te man bija jautājums Aigai par stundu vai par pasākumu, tātad par vienību uz pasākumu tas ir. Un tagad ir apzināts viss papildu aprīkojums un ielikts arī cenrādī. Rita ir Rīkstiņai Dolģeji jautājums, lūdzu.
Jā, man tieši tas pats jautājums. Tātad tas ir par vienību.
Jā, par vienību.
Par vienību.
Tā bija vienkārši maksa. Un tad es gāju un vaicāju, vai tas ir stunda vai vienība. Nē, tas ir par vienību.
Par vienību, nē, es tagad domāju, mēs izieram mikrofons, jā, un mēs, piemēram, kaut kādu apgaismojumu, kas ir diezgan elektroenerģiski lielu patēriņu, un viņi, nu, domā telpas, nezinu, 24 stundas un izmanto šīs lampas. Nu, tādā ziņā. Nu, vai...
Mēs jau to elektrības patēriņu vidējo arī nomas maksā esam ierēķinājuši, bet, nu, piemēram, tāpēc projektoram tur ir 17 eiro, nu, tie, kas ir tā kā... Un mikrofonam ir, nu kā kuram, bet nu vienam
jā.
Ir
nu man tas mulsināja. Es nesapratu, jā, kā tie elektrības patēriņi tiek rēķināti, ierēķināti, tai, nu, tajā aprēķinā. Ja, piemēram, daudz tur, piemēram, nezinu, līdz 5 stundām ir tāds pa stundu, vairāk tur kaut kas cits. Nu jā, bet īsti nav saprotams šis. Bet gan jau finansisti ir aprēķinājuši.
Aika, varbūt var kādu komentāru.
Tā ir, kā jūs teicāt, ka elektrības patēriņš principā ir kopējā telpa nomas maksā vidēji, jo katru prožektoru, katru spuldzīti aprēķināt par stundu, minūti, tad mums būtu nepieciešams, es nezinu, īpaši skaitītāju rādījumi katram. Ir, šeit nu, vispār principā ir ņemts vidējie rādījumi. Tā skaitā arī, piemēram, mikrofonu statīvus, kurus izmantojam. Šis te statīvs neprasīs elektroenerģijas patēriņu. Šeit būs klāt iekšā darba spēka izmaksas uz attiecīgo periodu, cik tas aizņemtu novietot šo te papildu aprīkojumu, pieslēgt, uzprogrammēt un tā tālāk. Jo, kā jūs redzat, sarakstā tas aprīkojums ir ļoti, ļoti dažāds. Tur ir vesela virkne ar skaņas aprīkojumu, gaismas aprīkojumu, kā arī inventāru, kas neprasa elektroenerģijas patēriņu, kā galdi, piemēram, un krēsli un tā tālāk.
Nu jā, mēs sapratām, ka vairāk tā elektrība ir telpu nomas maksā.
Nē, es saku, man saprotamāk būtu, ja šie, kas elektrību patērē, ir, teiksim, līdz 5 stundām ir tik, ja, nu, teiksim,
Bet
nu,
zināt,
kaut.
tā ir, nu, to elektrību, jo viņi vairāk patē, ziniet, lielā koncerta zālē vai mazā koncerta zālē, un līdz ar to tur jau arī tās koncerta zāles, nu, telpu nomas maksas ir augstākas, kā, teiksim, ja tur paņem tikai krēslus un kaut kur konferenču zālē arī notiek kāds pasākums, tad viņiem jau arī tā, nu, telpu noma ir lētāka. Bet, protams, ka ieguvēji ir vairāk tie, kas koncertus rīko ar skaņu un gaismu, nekā, teiksim, paņem lielo zāli uz semināru. Nu, kaut gan semināri arī tagad visi jau tos lielos ekrānus slēdz iekšā, un nu, vienīgi tie prožektori varbūt ir mazāk. Bet, jā, tas ir tā. Bet, nu, katram iziet.
Nē, šajā gadījumā, piedodiet, galvenais iziet pa nulēm. Galvenais nav
Jā,
mīnusos. Tas.
nu jā, tur gan taisnība, jā. Labi, paldies, vēl jautājumi? Daika, lūdzu. Daika Brigmane, lūdzu. Skaņa mums nav.
Jā, atvainojos. Telpu nomas maksas cenu izteiksmē attiecās arī savstarpēji iestāžu telpu īrēm un maksām. Nu, domājot, kultūras centrā esošās iestādes arī tas attiecināms ir.
Mēs jau par to izrunājām, ka pašvaldības iestādes šīs telpas var
Jā.
izmantot, saskaņojot laikus ar kultūras centru vai
Bet tas
kaut
nav lēmuma projektā, jā, atsevišķi
kā.
jānorāda. Par to
Tas
ir
nav.
stāsts. Paldies.
Tas ir jau pirmajos. Šeit mēs liekam papildot rīkojumu.
Paldies.
Pirmajos tas ir atrunāts, jā. Vēl jautājumu? Nav. Tad lūdzu balsojumu.
Esmu par.
Lūdzu.
Man kaut
Pagriezienas.
kāda.
Tev pagriezienas tu nevari. Jā, ok.
Jā, nē, es muļķiski par, jā, jā, man, jā.
9 elektroniski, 2 mutiski. Gunters Kniks un Jevgenijs Sergejevs. Lēmums ir pieņemts virzam uz domas sēdi. Tātad 5. mēs izslēdzām no darba kārtības jautājumu. 6. jautājums. Ziņos mums Jānis Valners un jautājums ir par servitūta ceļa nodibināšanu un nekustamā īpašuma Mazgaliņi Drēliņos Stupiņu pagastā Ropažu novadā. Kadastra numurs 8096020519. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 1705. Lūdzu, Jāni.
Jā, labdien visiem. Ropažu nova pašvaldība izskatīja SIA apsu KL iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par ceļa servitūta nodibināšanu atbilstoši pašvaldības domas 2022. gada 8. jūnija lēmumam numur 1130, lai nodrošinātu piekļuvi nekustamā īpašuma ar nosaukumu starpgabals pie īpašuma Mazgaliņi. Zemes vienībai ir kadastra apzīmējuma 8096-002-1704. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā ar 2008. gada 11. jūnija Stopiņu novada domas lēmumu par pašvaldībai piekrītošajām zemēm un 2013. gada 13. februāra stopiņu nodu domas lēmumu par pašvaldībai piekritīgajām zemēm nekustamā īpašuma Mazgaliņi, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu 8096 no 021705 un platība 0,2828 hektāri. Tiesiskais valdītājs ir bijusi stopiņu no pašvaldību, respektīvi pēc normatīvajiem aktiem tagad tā ir robežu no pašvaldību. Atbilstoši valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma Mazgaliņa zemes vienība nav uzmērīta, līdz ar to nav reģistrēta zemes grāmatā. Atbilstoši pašvaldības domas 2022. gada 8. jūnija lēmumam numur 130 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībām Betonielas 7 un starpgabalam pie īpašuma Mazgaliņa, Drēliņu, Stopiņu, Pagastā, Ropažu novadā. Nekustamā īpašuma starpgabals pie īpašuma Mazgaliņa zemes vienībai piekļūšana tik noteikta, ka tiks nodrošināta no esošās valsts vietējā autoceļa V32 Drēliņi Acons stacija trešās kategorijas ceļa pievienojuma. Pa ceļa servitūru teritorija nekustamā īpašuma Mazgaliņa zemes vienība. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīviem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par reālu servitūta braucamā ceļa servitūta tiesību nodibināšanu uz pašvaldības tiesiskā valdījuma esošā nekustamā īpašuma Mazgaliņa zemes vienības, noslēdzot servitūta līgumu ar iesniedzēju. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Jautājumu deputātiem. Man viens jautājums par līgumu, vai tur tas servitūta līgums, vai tur tiešām viss ir pareizi ar tiem kadastra numuriem, jo līguma priekšmeta 1.1. punktā, tur ir beigas 1.705, bet pēc tam tāds pats nosaukums un 704. Vai viņi tā kā divas zemes vienības, vai tur, nu, vai tur nav vienkārši pārkārt?
Viena zemes vienība ir kalpojošā un viena ir valdošā.
Un viņām ir tās 1704, 1705, divi cipari beigās.
Jā.
Un tie kopēc ir divas, 1706?
Tā, klītās. Viens 705, tā ir zemes vienība, uz kuras, tā ir mūsu zemes vienība.
Jā, un tad starpgabals pīpušu Mazgaliņa ir 1706, nu tas apsekāli, jā?
Jā.
Bet pēc tam tas 1.1 līguma priekšmets mēs lēdzam par 1705 un 1704, tie ir vēl zemes gabali pie tiem starpgabaliem, jā? Tur numuri visi ir pareizi.
Atlītās pārbaudīšu ātri.
Es tikai pārjautāju lūdzu paskatīties, jo man samusināja, ka tur ir 1705, 1706 un 1704. Man liekas, ka vajadzētu būt vienam un tad varbūt vēl divi zemes gabali.
Atlītās.
Vai nu 1705 vai 1706?
Nē, nu, šeit ir tā, kad tam nekustamajam īpašumam, kam sijā apsekā L, viņam kadastra numurs ir 1706, un kad taisa nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1704.
Ok, un mums ir 1705, un tāpēc 1705.
Jā,
paldies, tad jau viss kārtīgi, paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam.
Gunters Kniks Mutiski par.
Jevgenijs par.
9 elektroniski par, 2 Mutiski, Gunters Kniks Jevgenijs Sergejos. Lēmums ir pieņemts un virzam domas sēdē izskatīšanai. 7. jautājums par telpu Zahārijas Topija ielā 10, upeslējas Topiņa Pagas Ropažu novads iznomāšana. Lūdzu, Jāni?
Jā, Ropažu novada pašvaldībā ir saņemts jūlī den iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju iznomāt telpas, kas atrodas Zahārija Stopija ielā 10 noliktavā. Ar kādas apzīmējumu 8096-05-0457-02 priekštaramāta uzstādīšanas. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts. Iesniedzējs vēlas nomāt telpas, kas atrodas īpašumā, kas ierakstīts Topiņpagas zemes grāmatā ar nosaukumu Upslējas 9, adrese Zahārija Stopija iela 10 un īpašums reģistrēts uz Stopiņu pagasta pašvaldības vārdu. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar platību 167 hektāri, administratīvā ēka un noliktavas lietošanas veids, noliktavas rezervuāri, bunkuri un silosi. Noliktavu var tikt izmantot saimnieciskajā darbībā. Iesniedzēja norādītās telpas ir nedzīvojamās telpas numur 1, 2 un 3 ar kopējo platību 34,5 kvadrātmetri. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz normatīviem aktiem, sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Upslējas 9 noliktavas nedzīvojamo telpu nodošanu nomā, organizējot izsoli ar objektu iznomāšanas termiņu uz 5 gadiem. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt to domas sēdē apstiprināšanai.
Jautājumi deputātiem? Nav. Tad lūdzu balsojam par to, ka rīkojam izsoli šām telpas nomā, nomas telpām.
Esmu par.
10 elektroniski par 1. Mutiski, Jevgenijs Sergejus, visi esam nobalsojuši par un virzam domas sēdē apstiprināšanai. 8. Jūnu jautājums par nekustamā īpašuma Blāzmas iela 2 Garkalnē atsevināšanu.
Labdien!
Froģi mums ziņo, labdien!
Topešu novada pašvaldībā saņemts iesniedzējs iesniegums ar lūgumu iznomāt vai nopirkt nekustamo īpašumu, kas atrodas Blāzmas ielā 2 Garkalnē. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, ir konstatēts, īpašums ir reģistrēts Zemes grāmatās bijušā Garkalnes novada pašvaldības vārda. Īpašuma sastāvā ietilpa zemes vienība 1217 kvadrātmetru platībā. Lietošanas mērķis dabas pamatnes parka zaļā zona, citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Un saskaņā ar teritorijas plānojumu funkcionālais zonējums ir savrupmāja apbūves teritorija. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības likuma 4. Panta 1. Daļā noteikto pašvaldības autonomā funkcija izpildē un rosinam nodot atsavināšanai un uzdot robežu novadību pašvaldības īpašuma novērtēšanas izsoles komisijai veiktu visu darbību nekustamā īpašuma vai organizētu nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt domas sēdi galīgā lēmuma pieņemšanā.
Paldies, Gunter un Knikstalovs jautājums.
Tātad tur tas ir, mēs plānojam tur izsoli jau šajā zemes gabalā.
Jā.
Jā.
Bet viņš ir tā kā, viņš ir damas pamatne, tā pašā laikā pēc plānojuma privātmāja apbūs.
Savrupmāja apbūs teritorija, jā.
Tad tas vienkārši tas salikums, cik tad vienkārši ir dabūtu atļaujas. Es pieņemu, ka mērķis iesniedzējis, mērķis bija ar mērķi. Kāds viņa bija mērķis norādīts?
Vai viņas nomāt, vai nodot atsabināšanā.
Jā, bet kādam mērķim?
Iesnieguma iesniedzējai pieder īpašums tieši blakus, kas piekļaujas šim zemes gabalam. Jebkurā gadījumā mums normatīvā aktu regulējums paredz, ka mums ir jānodod publiskai izsolē.
Bet viņa nav vienīgā, kas ir robežojas blakus, ja?
Protams, var pieteikties, ja kurš nav teikts, ka pieši
iesniedzēja.
Viņa ir ierosinājusi, bet tātad mēs nododam publiskā izsolē, ja kurš var pieteikties uz to zemeskatu.
Bet es domāju, ka vispār, ja kurš pieteikties, jo teritorijas lietošanas mērķis ir savrupmāja apbūve. Un pie vērtēšanas jau viņš ir arī jāvērtē kā savrupmājas apbūves
tieši tā,
objekts. Tā kā, tur tā cena noteikti nebūs nu, kā dabas pamatnē, jo lietošanas mērķis jau ir apbūve, un tur vajadzētu būt tirgus cenai tāda, kāda ir apbūves zemēm vidēji šajā, nu, šajā teritorijā.
Attiecībā uz lietošanas mērķiem tas ir tieši tāpatās kā meža zeme, kuru mēs transformējam, bet pēc teritorijas plānojuma ir sarunā jābūs teritorija. Tātad,
nu, šeit jau ļoti bieži...
Tā ir apbūves teritorija.
Jā, ka bieži vien arī ir lauksaimniecības apbūve, tajā mirklī, kad cilvēks grib apbūvēt, viņš vienkārši viņu pārsauc ar būvprojektu kopā un tā tālāk, maina lietošanas mērķi. Tā kā šeit jau tā vērtējumam ir jābūt kā apbūves teritorijai un patiesībā tur ik viens var piedalīties izsolē un vieta.
Tad vēl jautājums, tur jau skatāties, ka nu, pašvaldībai pašai tā kā nebūtu un nav nu, vajadzība varētu būt, kad kaut kur nākotnē izmantot šo zemes gabalu.
Nebija tāda, nē, izskatot šo te jautājumu, ja šajā vietā nav nepieciešams.
Labi, paldies.
Nu, tur tāda ceļa mala, ko īsti mēs tur nekādu sabiedrisku objektu neuzbūvēsim. Vēl jautājumi? Nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu.
Esmu par.
Pārtē Smita elektroniski, Muciski viens, Jevgenija Sergeja, jūs lēmums ir pieņemts. Devītais jautājums par telpu grupas 013 gājas ielā 18 bangažos iznomāšanu. Lūdzu, Līva.
Jā, tātad nekasmā īpašuma nodaļa rosina nodot atbrīvojušo telpas nomas izpildē. Šeit ir šis ir gadījums, kad tika pagarināts telpu nomas līgums šīm telpām fiziskai personai, bet pēc neilga laika tika iesniegts iesniegums ar lūgumu pirmstermiņu izbeigt, jo cilvēks maina dzīves vietu. Un tā kā ir atbrīvošās telpas, esam apzinājuši arī vai nepieciešams pašvaldības vai kapitāla sabiedrības vajadzībām. Tāda pieteikuma nebija. Un vēlamies nodot telpu grupu 013 Gaujas ielā 18 ar kopējo nomas objektu Latvija 54,3.
Un Mangušu pilsētas pārvalde arī te, nu, atbildēja, ka nav nepieciešams tādas.
Nav, un arī, nu, atzīšos, ne viss kapitāla sabiedrība bija tik atsaucības, bet nu ņēmām vērā to, kas termiņā atbildēja, un tie bija, tā kā, ka nav nepieciešams. Mangušu namsaimnieku atbildēja. Jā.
Paldies, Jevgenija, lūdzu.
Vai vangažu avotam tika piedāvātas šīs telpas?
Var pielikumā ir pievienots izsūtītais gaits ar centrālo administrāciju visām kapitāla sabiedrībām. Varu precizēt mums. Tā.
Ja drīkst, es varu atbildēt.
Jā,
ja?
Jā.
Es saņēmu atpakaļ no nama pārziņa, tas ir vagaša napsaimnieka, kā mums objekts nav nepieciešams.
Bet jautājums bija par avotu.
Sapienos? Par avotu?
Jautājums bija par avotu,
manuprāt. Es sapratu par vagaša napsaimnieku. Avots nav atbildējis, bet cik es esmu runājis arī ar Inetu, tad no, kad viņa ir skatījusies un nav bijis nepieciešams šis objekts.
Paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam.
Esmu par.
Par elektroniski 10-5 mutiski Jevgenijas Sergejevas lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību Garkalnas komunāls servis siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Lūdzu, ja palkalnieci mums ziņo.
Jā, labdien vēlreiz, tātad no SIA Garkalnas komunāls servis tika saņemts iesniegums ar lūgumu tātad apstiprināt jaunu siltumenerģijas tarifu ar dabas gāzi kurināmajos objektos. Tātad nosakot šo tarifu 151,10 eiro megavatu stundā. Tātad, ja atbilstoši šim ārējiem regulējumam, tātad, ja šis siltuma enerģijas apjoms ir mazāks par 5000 megavatu stundas gadā, tad es pēr kā tātad neizskata šo tarifu un viņš ir jāapstiprina pašvaldībai. Tātad pagājušo reizi tarifs ir apstiprināts pašvaldības domes domē ar 2022. gada 26. oktobra lēmumu, un tātad tika apstiprināt trīs veida tarifi Garkalnas komunāls servisam, un viens no tiem bija ar dabas gāzi apkarnāmies objektos, un tarifs bija 259,34 eiro par megavatu stundu. Tātad šis, kas ir iesniegts šobrīd, ir nedaudz vairāk par 100 eiro par megavatu stundu zemāks. Par pašu tarifu ir izskatījis auditors Andris Ikvilds. Viņš arī sīkāk pastāstīs, ko viņš ir konstatējis, izskatot šo tarifu. Es vēl tad vēlējos norādīt, ka Garkalnas komunāls servis ir informējis, ka šobrīd ir izsludinātas cenu aptaujas, kuras noslēgsies 15. oktobrī par izejvielu iegādi, tātad kokskaidu granulām un dīzeļu degvielai, tātad šajos divos pārējos apkarnāmajos objektos, un tad arī tiks veikt aprēķini par šo jauno tarifu šiem diviem tarifiem. Un jā, vēlējos norādīt, jā, ka tad ir sagatavot šī lemjošā daļa, tad apstiprināt šo tarifu. Šādā apmērā, kādā ir aprēķinājis un iesniedzis SIA Garkalnas komunāls servis, kā arī Garkalnas komunāls servis savā iesniegumā ir lūdzis šo tarifu atļaut piemērot jau no 1. oktobra, ņemot vērā, ka šobrīd spēkā esošais tarifs, kas ir pēdējais apstiprinātais tarifs, ir ļoti stipri augstāks. Tātad un šis jaunais tarifs ir labvēlīgāks klientiem. Tātad par šo pašu jauno tarifu es lūkšu savu kolēģi Andri Ikvildu vairāk pastāstīt. Jā, paldies.
Lūdzu, Andri.
Labdien, cienījumie deputāti. Kā jau Aija teica, vai ne, no Garkalnas komunāls servis ir saņemts gāzes apkuras tarifu projekts, kurš šoreiz ir sagatavots pretēji pagājušam gadam, ir sagatavots atbilstoši SPRK apstiprinātajai metodikai, kaut arī tarifs nav apstiprināms SPRK pakalpojumu komitejā. Tomēr ir, kā saka, ļoti labvēlīgi, kad viņš ir sagatavots atbilstoši tai metodikai, jo tas savā veidā strukturē šo te izmaksu uzrādīšanu un ļauj vēlāk sekot izmaksām, ja mainās kāds no lielumiem. Tāpat šāda struktūra ļauj salīdzināt šīs te izmaksas ar citām pašvaldībām vai līdzīgiem tarifiem, nu, var sakot, struktūrvienībām. Vai arī, ja kaut kas notiek izmaiņas, vai ne, tad arī redzēt tos pieaugumus. Kaut arī ir salīdzināts ar pagājušā gada tarifu, tomēr jāsaka, vai nekad pagājušā gadā, kā man paskaidroja, kad viņš ne visas administratīvās izmaksas, tas ir pastāvīgās izmaksas, tika ņemts vērā. Tas ir jāņem vērā. Var sakot, pret pagājušo gada tarifu būtiska loma samazinājumā ir gāzes izmaksām. Šoreiz, var sakot, gāzes izmaksas ir turpat 2,4 reizes mazākas, un ja pagājušajā gadā bija aprēķināts izmaksas 236 tūkstoši, apmērā šogad ir tikai 68 tūkstoši apmērā uz to, uz visu sezonu, kas ir samazinājums par 167 tūkstošiem. Tomēr, vai ne, par, kā jau es rakstu teicu, vai nekad pagājušajā gadā ne visas izmaksas, tās ir mainīgās izmaksas. Savukārt, pastāvīgās izmaksas, ko veido darba, alga, administratīvās un pamatlīdzekļu nolietojums, šogad ir palielinājušās par, tas ir ne šogad vai ne, bet uz nākamo sezonu tagad tiek aplēsts, ka viņas būs par 15 tūkstošiem lielākas, sasniedzot 33 tūkstoši. Līdz ar to vēl papildus izmaksas ir 10 tūkstoši paredzēta kā 10% no izmaksām pensijas daļa. Līdz ar to kopā Garkalnas komunāls servis paredz, vai ka gāzes apkurses izmaksas sezonai būs 112 tūkstoši, un dalot to, tās uz patērētājiem lietotājiem nododamo gāzes siltumenerģijas daudzumu veidojas tarifs 151. Kā, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu, bija 259 eiro par šo te megavātu stundu. Un paskaidrojumu rakstā arī ir salīdzinošie apraksti, vai ne, no kā veidojas, ja pārreikina uz šo tarifu, no kā veidojas kopā šis 151 tarifs. Tas ir 91 eiro veidojas mainīgās izmaksas, kurināmais ir 84 eiro, 28 eiro veido darba samaksa, lielākie posteņi, un 13,7 veido 10% piecenotā klāt pensijas daļa.
Mums jā, diemžēl citi cipari 68, peļņas daļa ir 10,24.
Tas ir tūkstoši izmaksas, sezonas jā. Izmaksas. Viņas jā, tiek bet... aprēķinātas kopā sezonai izmaksas, bet var sakot, bet par cik tas nu, apjoms, uz ko dala, ir 750 nopaļojot, ja? Līdz ar to viņš nedalās uz, tū, nu, uz apaļu skaitli un veidojas šis te tarifs 51.
Jā, es sapratu. Jā.
Tā ir cita mērvienība, tur jā, ir vienkārši izmaksas sezonā eiro, ja? Un jā. Tad mēs izmaksas, kopējās izmaksas sezonai dalot uz prognozējumo nododamo siltumu apjomu, mēs iegūstam šo te cenu, tā teikt, ja? Nu, jā, diemžēl te izpaušu tas, ka Garkalnas komunāls servis, tas nododamais apjoms, ir tikai sezonā mazāk pa 800 to megavatu stundu. Ja salīdzinām, piemēram, ar saimnieku, tam ir tūl 20 tūkstoši megavatu stundu, un viņu tarifs ir tagad prognozējumais šai nākamai sezonai, ir nepilni 90 eiro, ja? Šādi veidojas sadārcinājums, ja? Nu, diemžēl vēl ir jāsaka, vai nekad pagājušajā gadā bija tas iedzīvotāju atbalsts mehānisms, un tad laikam tur bija reiķināts, kad iedzīvotāju maksājums bija 119 eiro par megavatu stundu. Protams, vai nekad tā ir cena, vēlāk šī te cena tiek fiksēts, vai ne, cik mājas iedzīvotāji ir faktiski patērējuši, un tas tiek dalīts atbilstoši uz to kvadratūru iedzīvotāju, un tā iedzīvotāja dalīs, saņems to katru konkrēto maksājumu.
Bet sakiet, vai var pajautāt, nu formula ir jā. Tā, kas PRKC ir iesniegta, bet teiksim, nu pēc tādas nu, reālās situācijas, kā ir citiem, nu te teiksim, darba samaksa ir gandrīz 18,7%, Jā. No tarifa. Nu, cik procentuāli nu, tas ir vidēji valstī un arī peļņa, teiksim, 10%. Es zinu, ka nu, mēs arī saimniekam vienmēr esmu lūguši nu, siltumu
jā.
Nevairāk tur kā 6% vai, Vai
es esmu analizējis tagad.
3%, ka var pelnīt peļņu varbūt uz ārpakalpojumiem vairāk. Nu, saimniekam tāda nebija, bet kapitālsabiedrībā ir. Bet tajos siltuma tarifos cilvēkiem nelik tik augstu to procentu. Kāds ir tāds vidējais valstī peļņas, ko liek?
Es varu teikt, ka vidēji valstī ir dažādi. Jā, konkrēti par peļņu runāju, jā, es tikko paskatījos šī rudens šo te SPRK tabulu, ja, un tad tūlītās ozolnieku bija nepilni 6% peļņas daļa.
Vidēji ap 6 liek, 6, 6.
Jā, sākot no 3 līdz 6 ir jāņem vērā, kad šī te paša, un tā turklāt ir lielāka, ja, jo tas ir kopā rēķināts paredzamā peļņa uz kopējo tarifu, un SPRK tā metodika ir tāda, ka šīs te pastāvīgās izmaksas nemaina, un mainīgām izmaksām mazinoties līdz ar to peļņas procents ir lielāks. Un attiecīgi, ja pagājušajā gadā bija mainīgā daļa, kur šis te tarifa tā struktūra tā apstiprināta, bija lielāka, tad peļņas procents pagājušā sezonā bija mazāks, un šogad viņš automātiski veidojas tā kā lielāks, bet tā vai tā es neesmu redzējis, ka šoruden ir apstiprināts tāds tarifs, kur būtu vairāk par 6%.
Un algām vidēji, cik
procentu? Tā, algām es neredzu, ja, jo tur tā struktūra ir tāda, vai ne? To ir jāpēt uzreiz, nevar izprast, bet es paņēmu saimnieks tagad rudenī izrēķināto tarifu, tad viņiem darba samaksa ir tikai 7,2% no šī te kopējā tarifa.
Es baidos par to, ka nu, tagad nav šī valsts atbalsta un būtībā iznāk, ka mums tarifs samazinās nu, divas ar pusreizes, bet principā iedzīvotājiem būs jāmaksā
vairāk
pagājušā gadā, jo nav šis valsts atbalsts. Vai te tomēr nevajadzētu paskatīties komunāla servisam nu, kaut uz siltumu var šīs... Nu, tieši uz siltumu apgādi, nu, varbūt, ka tā darba samaksa nav tieši par šiem darbiniekiem, kas darbojas siltumu apgādē, jo tur jau ir nu, gan ceļa remonta pakalpojumi un tā tālāk. Un arī to peļņu, jo nu, iznāks tāpat, ka Garkalns iedzīvotājiem tagad, kuri izmanto šo siltumu ieguvi caur komunālu servisu, būs diezgan liels sadārdzinājums, jau bija 119 un tagad ir 151. Vai mums tomēr nevajag mēģināt pārskatīt, nu, padzīt uz leju šo peļņu pie siltuma tarifa un arī darba atalgojumu, jo tas tomēr varētu iekonomēt, ja mēs, piemēram, peļņu atstātu šo 6%, tie būtu 4000 nost, un samaksa, ja tur ir vidēji, jūs sakat, 7 līdz 10%, tie ir vēl 11000 nost, un tā kā par 15, tas jau būtu 130, nevis 151, bet 100 kaut kāds 35, nu, kas ir diezgan būtiski.
Jā, ja mēs, piemēram, darba samaksu samazinātu uz pusi, tas jau būtu 14 eiro tarifā, ja uz pusi peļņu 5%, tas vēl 7,5 eiro, tas ir jau 25, varētu, teiksim, tā pēdiņās sakasīt līdz tam tā kā pagājušajā gada, bet rekas pa lietu, nekad es jau to saprotu un balstos uz tiem cipariem, ja, un es nebiju, manos, kas saka, pilnvarās jau nav izmainīt šo te aprēķini, ja, tā kā es deputātiem ieteiktu, protams, vai ne, uzdot atbilstoši, lai cik nu, tas var pārvaldības jautājums, vai nekad tomēr jācenšās uzņēmumam nu, tā teikt, efektivizēt savu to, šīs te pastāvīgās izmaksu lielumu, ja, un iespējams, vai nekad tieši, ja tas tagad rudenī, var sakot, vēl nav tik daudz tās dienas, kad ir nokurināts, ja, un vēl nav īsti sezona sākusies, tomēr kaut kādā tuvākā laikā pārskatīt šīs te pastāvīgās izmaksas un atkārtot iesniegt tarifu, bet pašreiz ir tā, vai nekad fiksa situācija, mēs šonedēļ sākumā saņēmām šos tarifus, es ar viņiem iepazinos un savedu šo te nu, kā saka, to struktūru
kārtībā. Nu jā, bet mēs jau tāpēc esam tagad arī Finanšu komitejā, mēs jau kā deputāti arī varam lemt, ka šos procentus
jā, tieši tā, es arī ieteicu,
samazina un uz domas sēdī iesniedz jau ar teiksim, 5% peļņu un 10% darba samaksas ar sociālām tas... iemaksām. Nu, ja mēs zinām, ka valstī vidēji tā arī apmēram ir, varbūt Ināris te var kaut ko komentēt.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Protams, es nevaru deputātu vēlmes nekādā veidā ietekmēt. Es varu mēģināt nedaudz paskaidrot, ka tā situācija mums kāpšā sapratībā nav tik izcila uz doto brīdi, jo, kā jau mēs zinām, mums ir ļoti liela daļa, kas arī nedaudz palielināja, ne nedaudz, bet būtiski palielināja administratīvās izmaksas. Tas ir no tā, kad mums atkritumu apsaimniekošanas pārvaldība aizgājām projām un attiecīgi ļoti pagaidām ļoti samērā minimāli pienāca klāt, kas ir saistībā ar ceļu uzturēšanu. Nu, tas zināmā veidā arī veidoja to, protams, par peļņu te grūti spriest, ir, jo mēs nezinām vēl, kāda būs ziema priekšā. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies uz nākotni, tad jums veiksmīgi izdosies pabeigt jaunā skatumā. Es, tad, protams, šī administratīvās visas izmaksas kompensēsies, līdzsvarosies un, iespējams, viņš viss būs samazinātāks. Bet no uz doto brīdi man jau kā kapitāla sabiedrībai tomēr, ka vadītājiem arī jādomā, lai viņa...
Nu jā, bet tās administratīvās izmaksas jau varbūt, kad arī, piemēram, uz tiem pašiem ceļu darbiem un uz kaut kādiem ārpakalpojumiem ir jāliek lielāks procents, bet mazāks iedzīvotājiem uz to siltumu tarifu, jo, nu, Ināra, paskaties loģiski, ja bija 119 ar atbalstu un tagad ir 151, tas ir milzīgs kāpums iedzīvotājiem, viņi jau nespējas to samaksāt. Nu, tā kā mums jau... Kā pašvaldībai arī jāskatās, nu kurā tad tarifā mēs varam to iestrādāt, kas varbūt vairāk tās pats ceļu uzturēšana jau vairāk attiecas uz pašu pašvaldību un uz tiem, kas ņem no malas šo pakalpojumu, bet man uz siltumu, kas ir iedzīvotājiem.
Man jau tas no malas ir būtībā ir līgums ar pašvaldību, kas man zināmā veidā ir lielākais noņēmējs. Mm. Tiecībā, es var teikt, tā ir 98%, uz kur es arī orientējos un attiecīgi rēģēju uz visiem darbiem, ja viņi tiek pasūtīti. Un, tas no āras paņemt vēl kaut ko klāt, tas ir praktiski tad, ja ir kādi vietējie iedzīvotāji vēlmes ir izmantot mūsu traktoru tehniku, bet, protams, tas ir tāds ļoti minimāls pieņems faktors, kas būtiski nemaina situāciju. Bet, nu, kā jūs minēju, nu, uz nākotni, uz priekšu, protams, tas, ja mēs attīstamies siltumā ražošanā, tad tas, zināmā veidā, atslokos tālāk. Bet patreiz es uzskatu, ka diezgan profesionāli un kopā ar pašvaldības auditoru arī kapitāla sabiedrības ekonomisti tiešām vērtēja to situāciju. Un, man liekas, katra pozīcija bija pietiekoši nopietnas diskusijas un ilgas, un mēs skaidrojam to situāciju. Bet, nu, tādi ir tie cipari, protams, es kā deputāti lems tā būs, bet nu, pagaidām mums nav tik spīdoša tā situācija, ka mēs varētu tā brīvi rīkoties un teikt, jā, ok. Nu, tas tā, no, es runāju no finanšu puses, protams, ir otra puse iedzīvotājs un tā tālāk. Ja tas arī ir, protams, saprotams un nemaz svarīgs jautājums.
Jevgenijs ir pacēlis roku, pēc tam Pēteris. Lūdzu, Jevgenija.
Paldies, man ir divi jautājumi. Pirmais, vai es pareizi esmu sapratis, ka tikai viena adrese tarifs samazināsies, bet pārējais tieši pretēji paaugstināsies iedzīvotājiem. Un otrs jautājums, vai juridiski mēs drīkstam pieņemt lēmumu ar 1. oktobri?
Tas bija tas, ko jau aizstāstīja par šo lēmumu. Šis ir labvēlīgs iedzīvotājiem, jo būtībā būtu, ja mēs nepieņemam, tad ar oktobri vēl ir tas 200, cik bija 200?
59.
259 eiro un nav šī valsts atbalsta, nu tas būs praktiski nesamaksājums. Mēs, ja ir labvēlīgs lēmums, varam to noteikt par periodu no 1. oktobra no apkuras sezonas, jo tas ir labvēlīgāks lēmums pakalpojumu saņēmējiem. Par to pirmo jautājumu, tad kurš atbildēs par tām cenām?
Es nesapratu, jā, to jautājumu pirmo.
Es arī nesapratu, kāpēc vienā adresē. Mēs vienkārši runājam par to, ka bija 250 cik tie eiro, bet ar valsts atbalsta to finansējumu pagājušajā gadā. Tagad, ja mēs, ja jau tarifu aprēķinam daudz zemāku 151, viņš būs tāpat lielāks nekā, kad saņēma valsts atbalstu, saņemot valsts atbalstu, tur 50% no tādas summas, vairāk no tādas. Kopējais tarifs, kas cilvēkiem bija jāmaksā, bija apmēram 119 tūkstoši. Tagad mēs samazinam no 253 uz 151, bet viņš ir augstāks nekā pagājuši, kad bija šie 119 ar valsts atbalstu. Un tāpēc arī mani uztrauc tas, ka būtībā tam iedzīvotājam viņš būs dārgāks tarifs, lielāks, jo valsts atbalsta vairs nav. Un tāpēc man ir tās priekšlikums, ka varbūt to peļņu mēs uz siltumu varam samazināt un darba samaksu samazināt un skatīties, kā citur viņi kaut kur iestrādā tarifos, kas ir nu, tiešām ceļu uzturēšana. Un tad, kad būs tā jau lielā apkuras nu, šķeldes katlumā, es arī stopiņos un visur, tad tur tās administrīvās izmaksas izlīdzināsies. Jevgēnija, atbildējām uz jūsu jautājumu.
Vēlos precizēt, varbūt es kaut ko jaucu, jo neesmu pie datora, bet cik atceros, kad skatījos materiālus, tad, manuprāt, tur bija tā, ka viena adrese bija 250 eiro, bet pārējos objektos bija zemāks tarīvs, jo tur cita apkuras veids šķelda un gaze. Nav tā, jo es piekrītu, ja labvēlīgāk, tad jā, varam ar 1. Oktobri, bet teiksim, ja kāda objekta bija zemāks tarīfs un paceļam, par to ir jautājums. Paldies.
Nē, šajā situācijā nav tāda, neviena situācija nav tāda, ka mēs nelabvēlīgu lēmumu ir klientiem pieņemtu ar atpakaļējošu datumu ties pasargi. Nē, tātad. Vēlreiz, tātad, ar šo lēmumu mēs apstiprināsim jaunu tarifu ar dabas visos, pilnīgi visos objektos, kuros Sijā Garkalnas komunāls servis kurina ar dabas gāzi. Tas būs 151,10, šobrīd ir iesniegtais tarifs. Pārējos objektos, kurus Garkalnas komunāls servis kurina ar kokskaitu granulām un dīzeļdegvielu, paliek spēkā iepriekšējā gada apstiprinātais tarifs, jo Garkalnas komunāls servis nav iesniedzis izskatīšanai vēl jaunus tarifus. Tātad paliek spēkā ar kokskaitu granulām tarifs 125,36 eiro par megavatu stundu un ar dīzeļdegvielu paliek spēkā vēl joprojām 195,71 eiro par megavatu stundu. Kā Garkalnas komunāls servis skaidro, tas ir tāpēc, ka šobrīd vēl nav beigusies cenu aptauja. Šiem divām izejvielām.
Paldies, sapratu.
Bet vai dīzeļdegvielu jūs paspēsiet arī vēl oktobrī, lai varētu ar oktobri mēs lemt par šo tarifu iepirkt? Nē. Tas nozīmē, ka ar dīzeļdegvielu būs ļoti, ļoti augsts tarifs 191. Ināra, kā tur ir?
Nē, mums būtībā ar dīzeļdegvielu kurināmā ir tikai viena ēka, tā ir Vidzemes šosei viens. Nu, protams, tad var tikai ciest mēs paši un valsts pašvaldības iestādes, kur nav iedzīvot.
Bet kādā termiņā jūs tad iepērkat to dīzeļdegvielu, jums tagad cena aptā jau ir?
Mums viņa beidzās 15. oktobrī.
Bez rezultātu? Ok. Bet ja jums beidz 15. oktobrī, varbūt jūs varat sagatavot tarifa lēmumu, nu es domāju, ka deputāti neprotestēs, ja iesniegs pie domas sēdes 14. tajā 16. Vakarā, lai šis tarifs ir tāds, kāds jau reālais uz jauno dīzeļdegvielas cenu.
Nē, mēs centīsimies to izdarīt.
Deputāti, mēs varam tā vienoties, ka izskatīsim to jautājumu, lai tas tarifs nav nu, tik augsts. Pēterim, lūdzu.
Jā, labdien, paldies. Nu jā, arī jau atbildējis uz to pirmo jautājumu daļu, ko es gribēju par šo diferenciāciju. Jā. Tad sapratu, ka tie tarifi vēl būs uz dīzeļdegvielu un uz granulām, jā, kur ir mums iespējas. Otrs, nu jā, es arī piekrītu to, ko priekšsēdētājs saka, jā, nu, tā situācija, nu, duāli mēs jau Es domāju par dabas gāzi, to, ko kurina šobrīd. Jā. Nu, bija jau dramatiska tā cena un tas trūkums, kas notika valstiskā līmenī skatoties. Ja šodien mēs redzam, ka nu, to gāzi it kā vairs nav problēmas, ka viņai vajadzētu atgriezties tajā, to, ko Vītis saka, atgriezties tajā, nu, vismaz tajā pagājušā gada līmenī tām cenām. Ja mēs skatāmies tādā iedzīvotāju kontekstā ar viņu skatu punktu uz šo te jautājumu. Jā. Es aicinātu arī tomēr to, ko jau ierosināju, kaut kādā veidā ar peņu, ar, nu, es nezinu, tur, kur ir zudumi vēl, ja trasēs, nu, piemēram, upesiem arī tur ir jauna trase ievilkt, tur zudumi praktiski nekādi nevar būt. Pārskatīt, varbūt, nu, laikam jau nevarēs viņus diferencēt uz dažādiem tur pagastiem vai kur uz dažādām vietām šos te tarifus, bet, nu, kopumā atgriezties pie tā, kas bija pagājušajais, ja tas būtu, nu, diezgan saprātīgi. Nu, vai tiešām šobrīd pie šīs situācijas, ka mēs zinām, kādu viņi ir globāli jau ar šo ar šo te situāciju apkārt, kas ap mums ir, jā, vēl kaut kur pelnīt, nu, jā, nu, tad kaut kādu 5%, 3%, tas būtu saprātīgi vēl, jā, nogriezt. Ja var kaut kādā veidā tos tarifus pārskatīt un atrast to iepriekšējā stāstā, kad ir šīs kompensācijas, tad nebūs. Tas būtu superīgi. Manā redzējumā. Ināris, es nezinu, kā jūs tur pie tā esiet nonākuši un kāds skats. Un es arī aicinu to, ko šobrīd komunāla saimniecības vadītājs saka. Jā, nu, viņiem ir šobrīd ierobežots iespējas arī pelnīt, ņemot vērā, ka šīs pozīcijas daudz kur noņemts, vai ceļu uzturēšana, kas ir pašvaldības pamatā finansējums, un tur kāda peļņa kaut kur apkārt var būt. Nu, es arī aicinātu, varbūt rast kaut kādas iespējas ar to resursu, kas jums ir, mēģināt izstrādāt kaut kādu konceptu, lai varētu šo te peļņu kapitāla sabiedrībai nodrošināt, jūs jau bez peļņas nevarēt strādāt. Pareizi. Un arī pārskatīt varbūt darba algas, jā, bet tur kur ir objekti, kur ir šīs te katlumā, es varbūt tur ir kaut kas sarežģīts, kur vairāk jaus pa sevi cilvēkiem ir darba vai remontāti. Kaut kādā veidā tur diferencēt to algu, bet tur, kur it kā iet viss raiti, varbūt arī viņu izvērtēt atbilstīgi tam, kā ir. Paldies.
Paldies, Kunters Kniksts, lūdzu.
Īsi tieši tas, ko Vita, ko tu iesāki, vai mēs varētu arī tā, varbūt tas nav populāra, bet ka tiešām šī te peļņa sadala jau skaidri tādu pateikt, ka mēs pašvaldību, piemēram, būtu gatavi maksāt par tiem pakalpojumiem, kā Ināris teica, ko mēs pasūtām, bet ka tur pielikt to, varbūt to daļu starpību klāt, nu, lai neciestu komunālu servisu, un tad uz iedzīvotāju rēķinu tur atkal samazināt to. Vai tādu mēs tā kā legāli varētu pieņemt? Samainīt vietām.
Es domāju, ka mēs šobrīd legāli varam viņam tikai priekšlikumu, ka, piemēram, līdz domas sēde iesniegt tarifu aprēķinu ar peļņu neaugstāku līdz 5% un darba samaksu, kas iekļaujas 10% no kopējām izmaksām. Un nu, tad gatavojot šos nu, tarifu izmaiņas, kas ir ceļu darbiem un pārējiem, tad...
Tur vajag izmaiņas, tās grozības.
Jā, tur vajag izmaiņas, jo tagad mēs nevaram, nu tā kā, tur ir jāmaina tarifi, kas ir, nu, ceļu.
Jā, es saprotu, to tehniskā puse vairāk tas ir pēc būtības, ka, nu, ka mēs apzināmies, jā, ka mēs tā kā esam varbūt šajā gadījumā uz pašvaldību, varbūt piemaksājam drusku vairāk, bet to, lai tas būtu iedzīvotājiem, nu, tā sakot, labāks tas rezultāts. Jā. Tehniski, protams, tehniskais process tieši tā kā teicu, jā.
Jā, kā Ināris skatās uz šādu, ja mēs šādu priešlikumu virzītu, ka mēs lūdzam iesniegt līdz domas sēdē to precizēto tarifu aprēķinu, mēs netiksim līdz 119, mēs tiksim Andri, tur jums sanāca kaut kāds 125, un tāpat
viņš būs... Es aplēstu kāds 123, 125, tā varētu.
Jā, viņš būs mazliet augstāks kā pagājuši, kad nu to varbūt iedzīvotājs tik ļoti
neiz. Uz inflāciju, jā, varētu kaut kā.
Jā, bet Ināra, kā jums izskatās? Jums tur noteikti grāmatvežu sēž pie labās rokas un ausī jums kaut ko čukst.
Šodien, diemžēl, nesēž ekonomiskas ar izstrādājumu komunicēju pie ārsta ar pavaidu un tāpēc arī viņas nav, bet, nu, protams, deputātu griba un vēlme ir neapgažā. Mēs centīsimies izrunāties vēl un domāsim, kā to darīt.
Man tikai... Nu, tas būs jums stimuls arī ātrāk izbūvēt šīs čeldas katlumājas, un tad tā saimniecība būs lielāka, un tad jau varēs arī vairāk administratīvas...
Man jau personīgi viņš vēl nav zudis, tas ir šī gadījumā, kā lai saka, ar būnieku, protams, stimulējam, cik bija iespējams no manas puses uz 200%.
Man, jo, nu, būtībā tie ir 3 mēneši, nu, vai kapitāla sabiedrībai ļoti jāpelna uz iedzīvotāja rēķina, nu, varbūt, kad arī nē, mums jau kā pašvaldības kapitāla sabiedrībai galvenais ir sniegt šo kvalitatīvo pakalpojumu, un skatīsimies tālāk, kad tie apjomi pieaugs, nu, tad jau arī būs tā vieglāk tā rocība un...
Nē, es vēl tik no savas puses, no savas puses pabeidzot vēl, ka vienkārši, lai mēs saprotam, ka tajā brīdī, ka tad, kad varbūt šādas grozījumas komunāls ir iesniegs, lai nebūtu tā, ka atkal mūs no pašvaldības puses viņi sāka varbūt tur tā sugat braņīt, kāpēc tagad palielina vai tā tālāk, bet ka mēs saprotam, kāpēc tas notiek un lai nav pārmetumi komunāls servisam, ka tagad kāpēc viņi palielina, pieņemsim, tarifu pašvaldībai. Nu, ka mēs tā koleģiāli šobrīd vienojamies, ka nu, mēs kaut kā mēģināsim to skatīt, kompensēt arī no pašvaldības puses, bet nu, lai nav tā, ka tikai nu, viennozīmīgi tikai komunāls servis, ka varbūt ka mēs zinām, ka viņiem nu, ir cietēs kaut kā šajā gadījumā. Nu, tikai no tāda viedokļa.
Nu, jā, bet es pat varbūt neteiktu, ka cietēs, jo nu, man izbrīnīja tas, ka nu, es saku, mēs vienmēr esam, nu, tā kā man ir prātā tie 6%, bet jo Andri saka, ka vidē ir 5 valstī, bet darba atalgojums nu, nekad nav bijis 20% no tarifa, nu, jo, nu, kā saka, darbinieki jau arī ir uz citām jomām, kur strādā. Nu, siltuma apgādēja uz to mazo apjomu 20% no algām, nu, uz tiem, cik jūs teicāt, 68 tūkstoši vai cik tur bija tas apjoms.
Nu, kopā sezonas izmaksas būtu 112 tūkstoši un darba samaksai 21 tūkstotis paredzēts. Tas ir nu, tie 19%, tā kā piekdeļa.
Nu, tā kā, tas tā kā man liekas, ka nesamērīgi. Jā, Jevgeņi, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, ja mēs nerunājam par naudas ekvivalentu, bet par cilvēkiem, cik tad cilvēki ir iesaistīti šajā te pakalpojumu nodrošināšanā?
Divi cilvēki ierēķināt.
Lūdzu, kurš to var vēl?
Es jau teicu, divi cilvēki, kā varbūt nedzirdējām.
Tā.
Es varbūt tās, ja drīkst vēl mazu, kāpēc arī, nu, neteiksim tā, ka mums pagaidām. Es negribu čīkstēt vai un teikt, bet ir vēl pozīcijas, kas zināmā veidā mums nedaudz tagad finanšu slogu uzliek kā kapitāla sabiedrībai, kad mums iet, kā es jau minēju, 2-4 māju katlumāju būvniecība un diemžēl ir parādījušies pietiekoši daudz momentu, kuros sanāk ar kapitāla sabiedrības līdzekļiem vēl risināt jautājumus finansiāls, kas nebija projektos ietverti, un tas, zināmā veidā, arī uzliek finanšu slogos.
Bet varbūt, ka tas ir tas, kas ir jāraksta pašvaldībai, lai pašvaldība to gan apmaksā vai dotē no pašvaldības budžeta kā dotāciju par to, ka tie ir neparedzēti izdevumi un katlu mājām tas varētu, mēs šī ir šķeldu katlu māja, tas varētu būt dabas resursu finansējums Un mēs tā varētu kā pašvaldība savukārt nāk pretī, lai nav kapitāla sabiedrībai šie izdevumi. Dabas resursu finansējums mums vēl ir pieejams pašvaldībā. Nu, nevis vēl, bet tas nav nu, sadalīts tā, ka visur, kur mēs viņu iztērējam, mums viņš ir ar rezervi budžetā, tā jāsaka. Un šie varētu būt tad izdevumi, kas saistās ar šķeldes katlu māju, ko mēs apmaksājam no dabas resursu nodokļa, protams, nu, ar pamatojušiem dokumentiem. Iesniedzot, un mēs varam tādu lēmumu pieņemt.
Tas būtu loģiski, jo nu, šobrīd izskatās tā, ka Ināram ir jāpelna uz iedzīvotājiem, lai nosektu šo, ja, ja būtu kādai peņai. Ja, jo, ja. Cik tur nav, tad no kā, tad viņš arī var samaksāt.
Jā, mēs varbūt varam vienoties, Aija.
Jā.
Jā, es gribēju papildināt, ka mēs dalībnieks aplūcē arī izskatījām tieši šos papildus izdevumus, kas ir radušies Garkaunas komunālās servisam. Un tieši tāds mums bija arī tas lēmums, ka mēs sagaidām, kad ir šie pamatojušie dokumenti un Garkaunas komunālās servis sniedz iekšā ar lūgumu tā kā atbalstīt tieši šos izdevumus, kas ir papildus šiem katlu mājām. Tā kā jā, tas arī ir procesā un tas tiek apspriests arī ar izpilddirektoru.
Nu, lai mēs nekavētu šī tarifa apstiprināšanu, es ļoti ceru, ka jūs paspēsiet arī 16. vai kaut vai 17. no rīta mums iesniegt to dīzeļdegvielas, tā viņš sauc dīzeļdegvielu vai dīzeles, ja, tarifu, ko jūs būsiet iepirkuši, tad varbūt, kad... Tagad es būšu ļaunā Ināra, bet man ir priekšlikums līdz domas sēdē iesniegt tarifu aprēķinas ar peļņu neaugstākā 5% un darba samaksas, kas iekļaujas līdz 10% no kopējām izmaksām. Un tad vienkārši mēs balsojam par šādu tarifu. Un tad attiecīgi skatīties, lai pašvaldība apmaksā papildus izdevumus, kas ir pie katlu mājām. Un nu, šobrīd es citu tā kā variantu neredzu, jo par ceturtdaļu augstāku iznāk par ceturtdaļu augstāku tarifu iedzīvotājiem, tagad, kad gāzes cenas ir kritušās.
Jā, tad pa ko, kā mēs tagad, kā sasipars ienosipīs vienu, kā mēs jau šo te, ko
jūs ienosipīs? Jā, uz priekšlikumu jūs uzklišķiniet neaugstākā 5 un līdz 10 darba samaksa, tad Andris mums nosauca 123 un tā uzsit. Uz sitienu.
Jā, 123, 126 tā kaut kur tā. Jā.
Nu, tas būtu tāds, kas ļoti tuvu tam, kas bija pagājuši gadu. Vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi, tad lūdzu balsojam par priekšlikumu.
Esmu par.
Motiski par, Gunters.
Paldies. Slēdzam. Tā, visi 9 elektroniski esam par 2 mutiski, Gunters Kniks un Jevgēnijs Sergejus. Visi esam par. Tagad uz pamatdatiem. Lūdzu balsojam.
Gunters par.
Paldies. Jevgēni?
Esmu par.
Paldies. 9 elektroniski par 2 mutiski. Jevgēnijs ir Gējus Gunters Kniks. Lēmums ir pieņems. Paldies un veiksmi darbos. Nākamais jautājums. Par dalību konkursā ar emigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts. Dina Varslovāni mums ziņo, lūdzu.
Labdien. Pašvaldībai šobrīd ir iespēja piedalīties Rīgas plānošanas reģiona un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā konkursā ar emigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts. Šis pasākums tātad ir izsludināts šobrīd un ir paredzēts remigrantu atbalstam divos veidos. Viens ir, ka remigrants dibina jaunu uzņēmumu, un otrs ir, Latvijā esošs uzņēmums izveido vietu remigrantam un nodrošina viņu ar šo darbu vietu vienu līdz vairākus gadus atkarībā no uzņēmuma lieluma. Tas atbalsts šobrīd ir paredzēts tāds, ka Rīgas plānošanas reģions vienam projektam atbalstu sniedz līdz 8000 eiro, pašvaldības atbalsts tad būtu 4000 eiro un pašam pretendentam, nu tas ir, kas iesniegs pieteikumu un piedalīsies, atbalsts būtu šo abu summu kopsumma, tas ir 12000 eiro. Atbalsts, protams, var būt arī mazāks, ja pretendents piesaka atbalstu mazākā veidā. Un atbalsts ir paredzēts jaunas darba vietas radīšanai vai arī jaunu uzņēmumu dibināšanai. Un naudu piešķir pamatlīdzekļu iegādai vai izdevumiem atlīdzībai, tas ir izdevumiem algai. Pasākums tātad šobrīd ir iespēja pieteikties uz šo atbalstu. Tas nav vēl garantēts, ka pašvaldība, ka mūsu pašvaldība arī šo atbalstu saņems, jo pieteikties var visas pašvaldības šādam atbalstam. Tagad mums ir jāsagatavo pieteikums un jāiesniedz tātad Rīgas plānošanas reģionā. Un ja mēs šo atbalstu saņemam, tad tālāk arī jums tika pievienos lēmuma projektam nolikums, saskaņā ar kuru pašvaldība tad varēs vērtēt uzņēmumus vai pretendentus, kuri šo atbalstu varētu saņemt. Tas, kas vēl ir jānorāda, atbalsts ir pieejams 1 līdz 3 gadiem. Šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots uz 1 gadu, tas ir uz 2024. Gadu, paredzot pašvaldības līdzekļus 8000 apmērā. Tomēr pašvaldībai ir iespēja piedalīties arī līdz 3 gadiem, tas nozīmē vai uz 2 gadiem vai uz 3 gadiem. Un ja jūs šobrīd arī lemsiet, ka pašvaldība varētu šo atbalstu īstenot vairākus gadus, tad nedaudz būs jāprecizē lēmuma projekta lemjošā daļa, nosakot, ka mēs šo pieteikumu iesniedzam uz 2 vai uz 3 gadiem. Bet tad ir jāplāno, protams, arī nākamajos gados šis atbalsts vismaz 8000 eiro apmērā pašvaldības budžetā.
Nu, es jau domāju, ja tā ir tad arī nu, atbalsts, kas nāk no Eiropas Savienības un ir šis iespējamais nu, valsts grants un pašvaldības grants, tad es domāju, ka mums vajadzētu nu, to lēmumu pieņemt uz 3 gadiem. Man būtu tāds priekšlikums. Protams, mēs nezinām, vai mums pieteiksies. Mums tādi remigranti ļoti aktīvi nu, interesējušies vai pieteikušies nav. Bet nu, varbūt, kad arī šis politiskais stāvoklis vispār pasaulē vairāk arī vedina šos mūsu latviešu ārzemēs atgriezties Latvijā, tas, ka jāsaprot, ka šiem cilvēkiem, kas var pretendēt, ir jābūt jau ar uzkrājumiem, jo tā minimālā summa, kas viņiem pašiem šai projektā ir jāiegūda, ir šie 12000. Tā kā, bet es domāju, ka tad, jo, nu, jo tur tā formula, es biju tajā seminārā, kamēr LP, Rīgas plānošanas reģionā, kamēr sapratu, tā formula ir tāda 8 no valsts, tad 4 sanāks pašvaldības un 8 plus 4 ir 12, pašam remigrantam ir 12 jāiegūda šajā projektā. Un tā kā ar šiem 8000 mēs 2 šādus projektus varētu atbalstīt gadā, nezinām, kā būs, vai pieteiksies, vai nē, bet mēs jau, kā, ja arī nepiesakās, mums jau budžetā šī nauda paliek, mēs īsti neko nezaudējam, bet ja tiešām ir tādi remigranti, kas ir gatavi atgriezties un uzstākt šo uzņēmēju darbību, es domāju, ka tas ir tāds lielisks solis, kur kā pašvaldība mēs iegūdot šo vienu projektu 4000, nu tādu īstu, nu, zaudējumu budžetā nejūtam, bet tas ieguvums tam tai tautsaimniecībai ir kopā šie 24000, nu noņemot 4 pašvaldības, tātad 20000, kas ir 8 valsts un 12 paša, nu tomēr ir tāds jau iespēja uzņēmumu uzsākt uzņēmēju darbību un arī veiksmīgi turpināt. Tā kā man būtu priekšlikums uz 3 gadiem, Bet tas ir man priekšlikums. Pirmajam bija Pēterim roka, ja? Lūdzu, Pēter.
Nu, es tā varbūt neesmu spēcīgs šajā reemigrācijas jautājumos, ja, bet, nu, mazliet tur cēs pieredze, zinām, kā uzņēmēji tik piesaistīt iesniegts restorānu vēl tur kaut ko, ja, bet tur ir vesels pasākumu klāsts, kā pašvaldība to nodarbojas, ja, uzaicinot un ilgtermiņā strādājot. Es šeit nesapratu, tad praktiski, nu, tas ir vienam, nu, ja piesakās 10, tad viņi visi dabūšos 8, vai Nē, tikai uz vienu, uz vienu.
Tad mums ir šis, ja, ir nolikums, mēs vērtējam, mums ir uz diviem. Uz divām fiziskām personām.
Ā, diviem tikai, tad tur jau nekas nav. Tad, ja tā paskatās, ja, ja teiksim, vēl es vēl saprastu...
Nu, tāda liela...
...vietu ražošana esošiem uzņēmumiem radīšana. Tad tur es saprastu, ka tur vēl kaut ko piesaistīt, ja tas cilvēks atgriežas, tad viņš dabūt tur darbu un ņem darba vieta. Un ta, tas vēl būtu loģiski, bet uzņēmumu izveidot par tādu summu, no jauna ierodoties, nu, tur... Nezinu,
es varbūt varu paskaidrot, ka es atvainos.
Kontars, jā, varbūt kaut
ko. 20 tūkstoši jau nav maza summa.
Nā, nē, bet es, tas ir tā, ko Dina, pat es atvainojos, tā, ko Dina arī teica, kopējā summa jau šeit ir, ja tas pašvaldības ieguldījums 4 tūkstoši, bet tas tā kopējā projekta summa ir 24 tūkstoši, jo tā ir tikai pašvaldības daļa, bet tur nāk valsts daļa un paša tā, tā remigranta daļa. Tad faktiski to, ko viņš veido, vai nu pēr pamatlīdzekļus vai tai darba vietai atalgojumam, tie ir kopā 24 tūkstoši.
Tā, nu tas ir citādāk tad jau.
Nu, tas ir tas, ko es stāstu, jā, ka 4 tie ir pašvaldības un 20, 12
pašvaldības. Kopējais, kopējais,
jā, to vienīgi. Jā, 24. Mhm. Rita?
Ja drīkst papildināt, tas pretendents pats, protams, var ieguldīt arī lielāku naudas summu, bet nu, tā atbalsta likme ir ierobežota. Viņš pats savu naudu, protams, var likt arī lielāku apmērā.
Bet tas minimālais, obligātais minimālais ir tad šie 12. Rita, lūdzu?
Jā, daļai jau priekšādā atbildēja par šiem reimigrantiem, ka nav vēl mums nu, pretendenti. Bet vai ir arī kāds uzņēmums zināms, kas varētu tā kā veidot šīs darba vietas, vai arī mums nav zināms?
Nē, tas nav uzņēmums, tas ir cilvēks, kas atgriež no ārzemēm.
Nē, bet viņš... es sapratu, ka, uzņē... ka var to remigrantu nodarbināt, ne? Viens Nē. Ir uzņēmuma vidi? Ā.
Nē, viņš pats veido vai
no... es atvainojos, Vitas, iespraukšos, Jā. Ir divas opcijas, vai no remigrants atgriežās un izveido savu uzņēmumu, Vai lokālais uzņēmums uz vietas Latvijā izveido jaunu darba vietu tieši remigrantam.
Jā.
Tāda opcija ir. Tad viņš, teiksim, tā remigrants atgriežas.
Okay.
Jā, remigrants atgriežas un viņam, ja kāds no mūsu uzņēmumiem izveido darba vietu, bet tieši viņam kā remigrantam, tas arī ir šajā projektā iekšā.
To es arī būtu sapratu,
ka tā ir jā. To es nebiju sapratus, paldies, jo man pilnīgi cita informācija bija. Paldies. Jā. Tātad vietējais uzņēmums var par šādu finansējumu arī izveidot darba vietu, tikai tas remigrants pats maksā tos 12 tūkstoši. Vai tad uzņēmums?
Uzņēmums, es domāju. Nevajag.
Uzņēmums maksā.
Uzņēmums.
Jo tas ir projekts, tad mums būs līgums ar uzņēmumu.
Jā.
Ja kura mūsu CAX, jā, kurš tad pats iegulda 12 plus tie otri 12, un, bet tā, tas uzstādījums ir emigranta darba vietas nodrošināšana.
Un tad otrs jautājums. Tad respektīvi mēs pašvaldība tā kā veidosim komisiju, kur apstiprinās Dina, ja, šo nu, tā kā izvēlēsies šo nu, teiksim, piedāvājums. Ja? Nu, pieksim, reimigrāti iesniegs, un mēs paši izvērtēsim.
Jā, nolikumā bija arī, ja jums sanāca jā. Iepazīties komisija, 5 cilvēku sastāvā, jā, jā. Protams, komisija var lemt arī vispār nepiešķirt šo finansējumu, ja saskata, jā. Ka projekts nav dzīvotspējīgs un uzņēmums nevarēs pastāvēt.
Nu jā, tas ir saprotams, bet kaut kāds nosacījums arī, nu, ka teiksim, nu, respektīvi mēs dodam naudu, bet, nu, teiksim, cik ilgi viņam jānostrāda vai kaut kāds, cik darba vietas jānodrošina šādu nosacījumu arī kaut kur līgumā paredzēt, nu, teiksim, viņš uztaisa, piedod, pusgadu sastrādā, saka, nu, nerentējās, es taisu ciet, paldies par atbalstu, bet, nu, man viņš nerentējas, nu, piedod, cerēsim, ka tā nebūs, bet, jā.
Nolikumā bija arī noteikts, ka viņiem ir jāsniedz zināmu laiku arī atskaites mums un arī naudas plūsums sākotnēji jāiesniedz vairākiem gadiem. Savukārt, ja izveido šo jauno darba vietu, tad atkarībā no uzņēmuma lieluma ir mikro, vidējiem un lielajiem uzņēmumam noteikti, cik darba vietas un cik ilgu laiku. Piemēram, lielajiem uzņēmumam ir vislielākie nosacījumi, viņam jāizveido vismaz 5 darba vietas un uzraudzība ir 5 gadi. Mikro uzņēmumam tas ir viena darba vieta un uzraudzība viens gads, vismaz viens gads. Vidējiem ir divas darba vietas un vismaz divi gadi.
Tas par tiem darbiem. Nu labi, jā, paldies. Bet noteikti es domāju, ka varam piedalīties, tas droši vien mēs esam interesēti arī piesaistīt mūsu novadumu uzņēmu, jaunos uzņēmējus. Reimigrants ar ārzemju pieredzi.
Es vēl drīkstu, es atvainojos, vienkārši roku ļoti samatāju pacelt, ka tas arī šobrīd neuzliek mums nekādu saistību, tātad mēs tikai uzņēmies, apņēmies, kā jau, nu, principā, Dina teica, gatavību startēt, ja mēs vinnējam šajā, kā pašvaldība šajā no, konkursā un mēs šo valsts atbalstu saņemam, tad mēs ejam tālāk un Un valsts tad ieskaita to naudu, bet pie situācijas gadījumā tiešām nav neviena remigranta. Mēs vienkārši, mēs tad konkurss beidzas bez rezultātu, 51. Gadā mēs to naudu atskaitam atpakaļ bez kaut kādām sankcijām. Un savukārt otrajā gadā, ja mēs piesakamies uz trijiem gadiem, otrajā vai trešajā gadā, atkal tas viss cikls ir pa jaunu. Atkal gada sākumā viņi ieskaita to summu, mēs atkal taisam jaunu konkursu un tā, un ja paveicās, ir netanē restīvi, kad mums nav šobrīd finansiālo saistību, kā tikai vēlme iesaistīties šajā projektā. Ja mēs saņemsim apliecinājumu, ka mēs esam tā kā uzvarējuši, tad mēs plānojam budžetā, bet budžetā tikai priekš nākamā gada naudas. Savukārt priekš tā otrā, trešā gada, tur jau mēs skatīsimies, un pat ja teorētiski būs situācija, ka mēs, mums tomēr būs svarīgāk to naudu citiem mērķiem izmantot, nevis šādam projektam mēs varēsim atteikties, un mums pret valsti nekādas saistības nebūs. Vienkārši viņi samaksā to naudu.
Bet saki, Gunter, vai nav tā, ka, nu, cik es toreiz sapratu, vai nav tā, ka, piemēram, ja mēs redzam, ka mums šogad, nu, 24. Gadā ir šie divi projekti un tiešām liela rinda, ka mēs nākamā gadā varam, nu, palabot lēmumu un pieteikties uz lielāku grantu. Ja valstī viss nav izņemts, tad viņi noteikti...
Šobrīd viņi to neparedz. Šobrīd restīvi ir tā, ka uz ko mēs piesakamies uzreiz, tas arī tos trīs gadus ir. Restīvi, ka tajā... Otrajā, trešajā gadā nu, ir iziet no šā gada, bet bija tāda, nu, tāda viedokļa, ka tu par to varētu diskutēt. Un tieši jādēļ šī, ka, nu, piemēram, mēs pirmajā gadā varbūt pat neesam izmantojuši, bet otrajā varbūt, ka varētu tad to pielikt klāt. To viņi apņēmās, ka laika gaitā to varētu precizēt, skatīties pēc situācijas, bet nu, patreiz mēs piesakamies uz to, ko mēs no šodienas skata punktu esam gatavi.
Ok, bet viņi atvērta sarunām, ka varētu jā, būt arī izmantot, nu, jo mēs arī nezinām, kā mums nu, tas
tieši
ir tāds.
Tā, jo viņi arī, tāpēc viņi arī pat bija tāda, pat no plānošas reģiona pat bija rekomendācija, ka varbūt tie trīs gadi būtu prātīgāki, jo arī pats plānošas reģions, tā kā viņu pieredze, viņam arī sākumā pirmie gadi bija tādi neaktīvi, un ar nākamo otro, trešo gadu tur jau bija aktivitātes lielākas, līdz ar to, ja mēs, teiksim, nākamgad palaižam, varbūt, ka cilvēki nav, bet pēc tam to padzird, un uz otro gadu, trešo jau mums parādās, un ka mēs varam arī tad atbalstīt kādus.
Okay. Bet es arī atbalstu priekšsādātāju uz trijiem gadiem.
Tad varbūt mēs varam vienoties, ka balsojam uz trijiem, es nerakstīšu priekšlikumā, vienojamies, ka balsojam par trim un Dīna vienkārši uz domas sēdi precizē to nolikumu uz trim gadiem iestrādājot. Tā varam vienoties, deputāti? Jā, ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsojam par dalību konkursā uz trim gadiem.
Esmu par.
Paldies, 9 elektroniski par 1 mutiski Jevgenijs Sergejovs piedalāmies tātad uz 3 gadiem. Nākamais jautājums, 12. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Robežu novada pašvaldības 2023. Gada 22. Marta lēmumā numuru 2171. Par Robežu novada pašvaldības aģentūru saimnieku budžeta 2023. Gadam apstiprināšanu. Te mums lūdzu ziņos, Ilze Samsona lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Tātad sagatavots ir lēmuma projekts attiecībā uz pašvaldības aģentūras saimnieks iesniegumu par budžeta grozījumiem. Tātad ar šiem budžeta grozījumiem kopumā viņu ieņēmumu daļa tiek samazināta par 1,378,740 eiro, kas saistīts faktiski ar daļēji ar valsts atbalstu energo resursu cenu pieaugumu kompensācijai un daļēji ar ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem, tātad arī ar šīm izmaiņām tarifā. Attiecīgi par šo daļu samazināt ieņēmumu tiek samazināta arī tieši par tādu daļu izdevumu daļa, arī tieši, kas attiecās uz šiem te komunālo pakalpojumu izdevumiem, kas ir energo resursu cenu kritums. Un plus vēl šajos grozījumos tātad ir izmainītas dotācijas summa, sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, Tātad attiecībā atlīdzības sadaļā ir starp atalgojumu un darba devēja kompensācijām, tur ir attiecīgi 14302 eiro izmainīti starp abām pozīcijām, kā arī ir rasta iespēja samazināt kapitālajos izdevumos atsevišķus procesus neveicot. Tātad ir veidojis ekonomija 212 tūkstoši, kas tiek novirzīta uz šo te pakalpojumu sadaļu, lai tādā veidā mēs un izveidot jauna sadaļa ceļu uzturēšanu no pašvaldības līdzekļiem, jo, kā mēs zinām, tātad ceļu apsaimniekošanu uzturēšanu no valsts budžeta meritācijas ir tātad pietiekoši ierobežotā daudzumā, tad arī tur ir ierobežojumi, ko mēs drīkstam par šo naudu veikt, un pārējās visas sadaļas ir jāveic par pašvaldības sadaļu. Šobrīd tā situācija bija tāda, kad šie te izdevumi tika sekti lielā daļā caur izrakstot rēķinus. Šobrīd mēs pamazām virzamies uz to, lai samazinātu šo izrakstīto rēķinu daudzumu, bet šos visus izdevumus liktu kā dotāciju, jo tādā veidā mēs pārskatām arī PVN izmaksas un samazinām pašvaldības izdevumu daļu. Tas arī ir tas pamats lūgums apstiprināt. Vēl sīkāk, varbūt tad vēl paši aģentūras pārstāvji paskaidro.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies, tad lūdzu balsojam.
Stenkāms nepārbildās. Nu, es nebūtu.
Gondars modiski pāri.
Paldies. Jevgēnijs?
Esmu par.
Paldies. Septiņi elektroniski par, viens, divi mutiski par Guntars Kniks un Jevgēnijs Sergejevs, deviņi par. Atturas viens, Irēna Krote. Nepiedalās balsojumā Atis Senkāns. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, tas, ko mēs atcēlām pagājušajā domas sēdē par šī nekustamā īpašuma Dukātu iela ar apgaismojumu drēliņu Osopiņu pagastā robežu novadā ar kadastru numuru beigās 1572 pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Lūdzu ziņos mums Uldis Vilcāns. Lūdzu, Uldi.
Labdien visiem. Tad tika papildināts lēmuma projekts par Dukātu ielas pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Ir papildināts ar to, ka mēs pārņemam to ielu ar apgaismojumu, ne tikai ielu. Lēmuma projekts sagatavots balstoties uz to, ka izrādījās, ka līdz manim nebija nonācis otrs iesniegums, kuru atsevišķi iesniedzējs lūdza pārņemt ielas apgaismojumu atsevišķi, un Ropužu novada pašvaldība ir būvvalde ir veikusi atzīmi par apgaismas būvdarbu pabeigšanu un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētai iecerai. Respektīvi, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un pārņemt ielu šajā gadījumā jau ar visu apgaismi un virzīt to uz domas sēmu. Paldies!
Paldies, un cik ilgā laikā tur varētu pieslēgt pašvaldības kopējiem apgaismojumam? Iedzīvotāji vaicāja sapulcē, kādas trīs nedēļas varētu būt?
Šajā gadījumā tātad esošajam apgaismas apsaimniekotājiem no novada puses kopā ar tagadējo īpašnieku jāsastāda pieņemšanas nodošanas akts, kur viss ir jāatzīmē, respektīvi laternas, kāds apgaismas ir, un pēc tā jau varētu virzīt tālāk uz reģistrāciju.
Nu, tas varētu būt kādas trīs nedēļas kopā. Nu, labi, tur mēs sazināsimies, lai vienkārši tas neaizkavējās, lai nepazūd lēmums kaut kur un saimnieks sāk aktīvi darboties, jo iedzīvotāji lūdzu, ka ir tumsa un ātrāk šo apgaismojumu pieslēgt. Kāda būtu jautājuma par lēmumu projektu? Nav, tad lūdzu balsojam par ielas pārņemšanu kopā ar apgaismojumu.
Guntars par.
Paldies, Guntar. Jevgēnī?
Esmu par.
Paldies. Tad deviņi elektroniski par, divi mutiski, Guntars Kniks, Jevgēnijs Sergejos, virsdomas sēdē apstiprināšanai. Paldies, Ulde. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra numurs beigās 0653, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0689, atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Un Zājiena Innere vai
Jānis Vilmars nozīmē.
Labi, lūdzu Jāni.
Ropažnovada pašvaldībā saņemt CIA veikala iesniegumus par pirkuma tiesību izmantošanu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums Zaķumuižā Ropažu pagasts, kas sastāv no zemes vienības ar kādas apzīmējumu 8084, 008, 0689, kopējo platību 0,2179 hektāri, zemes grāmatā ir reģistrētas pašvaldības vārdi. Saskaņā Ropažu novada pašvaldības domas 2023. gada 5. aprīļa lēmumu, pašvaldība nolēma atļaut atsevināt iepriekš minēto nekustamo īpašumu. Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs noteica, ka pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 10300 eiro. Īpašuma novērtēšanas un izvēles komisija ir nosūtījusi iesniedzējumu atsevināšanas paziņojumu. Ir saņemts iesniedzēja iesniegums, kurā apstiprināts, ka iesniedzējs izmantos savus tiesības atsevināt par noteikto cenu. Maksājums ir veikts pilnā apmērā uz pašvaldības kontu. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīviem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par atsevināšanas procesa rezultātu apstiprināšanu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt uz domu sēdi.
Paldies, Jāni. Kādi būtu jautājumi? Nav. Paldies par informāciju. Viss skaidrs. Lūdzu, balsojam.
Jā, paldies.
Gunters par.
Jedinis par.
9 elektroniski par, 2 mutiski, Gunters Kniks, Jevgenijs Sergejovs, lēmums mums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par nedzīvojumās telpas domas līguma pārjaunošanu Gaujas ielā 1 Vankažos līgas proķi, lūdzu ziņo.
Atvien, Ropažu novada pašvaldībā saņēmts biedrības Danta DA iesniegums ar lūgumu pagarināt 2020. gada 31. augusta nedzīvojumās telpas domas līgumu, kas atrodas Gaujas ielā 1, Vangažos, un mērķis bezmaksas humānās palīdzības sniegšana. Kopējā iznomātā telpu platība 55,4 kvadrātmetri. Iesniedzēja telpu nomas tiesības piešķirtas pamatojoties uz 20. gada 19. augusta bijušās Inčkalna novada domas lēmumu. Saskaņā ar pašvaldības finanšu un grāmatvedības departamentu datiem uz lēmumu sagatavošanas brīdi parādu nav. Lūgums pagarināt, atbalstīt un pagarināt telpu nomas līguma.
Uz 5 gadiem un pārēķināt nomas maksu, ja? Lūdzu, Rita, jautājums.
Es biju jautāt, vai kaut kas mainās, ja viņi tur sniedz maksas pakalpojumus?
Pārbaudīju Lursaptu. Nu, šis ir tas gadījums, kad pašvaldība atbalsta biedrības nodibinājums, kur sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai. Nu, šajā gadībā labdarības, tik saprotu, organizācija. Skatoties Lursop datus, viņu darbības mērķis ir veicināt Vangažu evaņģēlistiski kristīgo baptistu krievu draudzes, rūpēties par Latvijas esošo draudžu attīstību. Ļoti daudz visādas funkcijas.
Nē, es zinu, tur arī, tādā ziņā, ka tur arī pa minimālām naudām var nopirkt kaut ko dažreiz. Nu, tāds cilvēks. Nē, bet viss kārtībā. Tā,
peļņas, nu, viņi ir biedrība, bet bez peļņas es nemācēšu atbildēt. Nu, es patiesi atsakot, es nezinu, vai es varētu konstatēt.
Nē, viss kārtībā. Nē,
vai viņi būs peļņu vai nē. Nu.
Diez vai tur pa tām santīmiem, diez vai tur var nopelnīt. Jā.
Varbūt
es zinu, ka cilvēki
to, ko viņi nopelna, varbūt viņi labdarība, es nezinu, tad tur ir jāuzdod jautājumu konkrēti.
Nē, viss kārtībā. Es zinu, ka cilvēkiem patīk, un tur tiešām nu, viņi arī nodarbojas ar to, jā.
Paldies. Vēl kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam.
Gunters par.
Jevģēnijs par.
9 elektroniski par, 2 mutiski, Gunters Kniks, Jevģēnijs Sergejevs. Lēmums ir pieņemts. Paldies visiem. Tas arī lemjošajā daļā ir viss. Tagad mums ir vairāk tāds informatīvs un mums pašiem vienoties, kādu mēs dodam sabiedrības apspriešanai šo ēdināšanas saistošos noteikumus. Juristi ir sagatavojuši lūkšu līgu Emoli Kononi mums ziņot.
Labdien! Jā, tad jums ir iesniegts tāds kā nu, track change režīmā šobrīd spēkā esošā redakcija saistošies noteikumos numuru 423 pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsta Ropažu novadā. Un tie priekšlikumi, jā, tas, kas ir izstrādāti, ir track change režīmā, jūs redzat, sākot jau ar 5. nodaļu. Jā, un šeit tad ir iezīmēts tās 18. punktā tās potenciālās mērķu grupas, kurām tika būtu priekšlikums noteikt šo pašvaldības un vecāku līdz finansējumu. Nu, jā, ejot secīgi pēc kārtas, tad 18. punktā, 18.1. Tiek noteikts, ka 100% apmērā par pusdienu ēdienu reizi pašvaldība tad sedz visus izdevumus pirmās līdz ceturtai klasei. Tur gan ir tā, ka 50% jau valsts finansē un 50% pašvaldība. Tad 50%...
Pagai, tātad nu, par 81 iesim lēnām pa punktiem, tad par 81 deputātiem nu, jautājumu, tā kā mums nevarētu būt 50 valsts, 50 pašvaldība. Piekrītam tam, ja, pirmā turtās klases. Ja? Par to 82, tagad līga ziņos, bet tas bija tas mans priekšlikums ielikt šos 50%, kā ieteica Haralds Burkovskis, jo mēs reiknām, ja arī puziens uzkāp, nu, šie 4 eiro, tad ir divi pašvaldība, divi vecāks, bet ja uzkāp, nu, ka šī cena ir 4,50, pieņemsim, nu, tad tā summa, kas ir, mums ir jāmaina, bet tā kā mēs arī esam, nu, tur tālāk jūs redzēsiet šīs, vairāk apzinājuši šīs personas, kurām būtu jāmaksā pilni 100%, nu, tad tas priešlikums ir, ko tagad deputāti apspriežam, ka nu, visā pārējā gadījumā, gan pirmskolā, gan skolā, mūsu tas ar speciālistiem priekšlikums ir 50-50. Tāpat kā pirmajai, ceturtai klasei, kur ir valsts un pašvaldība, tad tālāk no 5-12 un arī pirmskolai, tad 50 pašvaldība un 50 vecāki. Nu, šis ir tas līgim piedodas pārtraucu, bet nu, izstāsta tagad pēc būtības to 18.2 punktu, jā.
Jā, un jā, varbūt mazā tāda ievada atkāpa, kad arī ir otrs pails, kur ir šī aprēķina provizors parādīt arī, un ja mēs, nu, kāpēc likās simpātiskāks šis 50%, nevis 2 eiro, pirmkārt viņš ir elastīgāks, ja gadījumā ceļās cena, tad mums nav šī summa jāmaina saistošies noteikumos, bet arī tieši tā solidārā līdz atbildība un arī pētot citām pašvaldībām arī plus mīnus ir šie 50%, jā, nu, kad procentuāls līdz maksājums nevis naudiskā izteiksme. Pašvaldības maksājums. Jā, un arī par to ietekmus budžetu, ja piemēram, nu, Armands Siliņš, jā, kolēģis mums ir aprēķinājis, ja gadījumā atstāja, kā ir, tad ir plusā nāk pašvaldības budžetā 17,58%, ja mēs uzliekam tos 2 eiro, to pašvaldības finansējumu, tad ir mīnus 21%, bet ja mēs 50-50, tad ir tie 30% mīnusā, nu, tā kā pašvaldībai paliek šis finansējums.
Nu, jā. Nu, tas ir arī tāda iespēja nu, arī nu, sekt visus tos izdevumus, kas mums būs nākamgad jāsedz ar minimālās algas paaugstināšanu, arī ar pirmskolas izglītības pedagogu algu paaugstināšanu. Nu, tāpat mums jāmeklē būs vēl papildus līdzekļi, bet mēs arī nevaram šobrīd tā pilnīgi skaidri pateikt arī, kas mums būs jāpieņem kāda lēmuma nākamā gadā arī vēl par šo ēdināšanu, uz nu, cenu ziņā. Mēs nezinām, kā šīs cenas kāps vai apstāsies pie kaut kādas noteiktas summas, kā darbosies šī, nu, šī pakalpojuma cenu un produktu cenu kāpums. Varbūt tad ziņo tālāk un tad jā.
Jā, 82, tad 50% apmērā pašvaldības sedz ēdināšanas izmaksas 5 līdz 12. Klasē, vispārējā izglītības iestādē robežu no administratīvajā teritorijā. Un izglītojumā vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir robežu novada administratīvajā teritorijā. Tad šeit šī obligātā lieta par deklarēšanos. Jā, par šo ir kādi jautājumi punktiņu.
18.2. Nu šobrīd nav, tad ejam tālāk, jā.
Jā, 18.3. Tad ir iezīmēts mērķa grupas, kurām potenciāli varētu maksāt šos 100%. Tad 5. līdz 12. klasē vispārējā izglītības iestādē robežu novada administratīvajā teritorijā vai ārpus arī robežu novada administratīvās teritorijas ar nosacījumu, kad izglītojumā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir robežu novada administratīvajā teritorijā. Un uz kuru attiecās vismaz viens no šādiem kritērijiem. Izglītojumais ir persona ar invaliditāti, izglītojumais ir aizbildniecībā vai audzģimnē esošs bērns, vai bērns, kas zaudēs vienu apgādnieku, vai trešais izglītojumais ir no trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. Šāds priekšlikums vai ir kādi komentāri par mērķa grupām?
Nu, te ir tā mērķa grupa, kas būtu tad invalīdi bērniņi, aizbildniecība bāriņi un trūcīgi maznodrošināti, ka tie mēs apmaksājam arī tad, ja viņi ārpus šīs mūsu ir deklarēti, bet mācās citās izglītības iestādēs. Nu, šeit atkal mazliet sociālais budžets palielināsies, mēs tā kā ietaupam uz ēdināšanas izmaksām, liekot 50 uz 50, bet sociālā budžeta izmaksas tomēr atkal palielināsies, jo mēs arī apskatījām citu novadu praksi, ka šīm sociālajām grupām tomēr arī, kas mācās ārpus novada teritorijas, tiek apmaksāta šī ēdināšana.
Jā, bija jautājumi, nav par šo mērķu grupu, tad 18.4 ir par daudz bērnu ģimenēm, tad 100% apmērā robežu domas lēmumā noteiktajām mēģināšanas izmaksām, ja izglītojumies apgūst izglītības programmu 5 līdz 12. Klasē, vispārējā izglītības iestādē robežu novada administratīvajā teritorijā, un izglītojumies ir no daudz bērnu ģimenes. Jā, šāds nosacījums, bet te arī laikam es jā, par to deklarāciju, man liekas, jāpieliek, ir klāt, vai ne? Te, laikam,
jā,
jā,
mazliet, jā, mums pietrūk laiks, jā, tad, nu, un viens, no, viens un viens, vismaz viens bērns un vecāks ir deklarēts, bērni un vismaz viens no vecākiem deklarēti robežu novada teritorijā.
Jā, šāds priekšlikums, un tālāk jau ir par tām, par to pašu
administratīvu lietu. Jā. Ja tie 18.3 punkta bērni, tad tas ir no sociālā budžeta un tur ir jāsniedz iesniegums. Ja tie ir izglītības iestāžu bērni, tad iesniegums nav nepieciešams. Par to vispārēju izglītību var jautājumu, jo tad mēs ietu pie pirmskolas. Mēs esam izdiskutējuši arī ar sociālo dienestu, ar finansistiem, vai jautājumi ir vai nav. Nav šobrīd. Tad ejam uz pirmskolas bērniem.
Jā, tad
bet arī deputāti vēl būs sabiedriskā apspriešanas laiks un var iesniegt arī savus priekšlikumus un sabiedrību noteikti arī pēc sanāksmēm kopā tas varētu vēl kaut kas papildināties.
Jā, tātad par pirmškolas izglītības iestādēm, tad 21, tas apakšpunkts, jā, 50% apmērā no robežnodokļa lēmuma noteiktajām izmaksām, ja izglītojumā vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir robežnodokļa apmaksātajā teritorijā. Un tas ir attiecās uz robežnodokļa pašvaldības pirmškolas izglītības iestādes izglītojumajiem, jā, tad mūsu teritorijā. Tad 20.2 100% apmērā no robežu novada domas lēmumā noteiktajā mēģināšanas izmaksām, ja izglītojumā vismaz viena pārstāvja deklarētā dzīvesvieta robežu novada valstīja teritorijā, un uz kuru ir attiecināts vismaz viens no šādiem kritērijiem. Tad atkal izglītojums ir persona ar invaliditāti, aizbildnība vai audžu ģimene esošs bērns vai zaudējis apgādnieku vai izglītojumās ir trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes. Jā, šāds priekšlikums, ja ir kādam, jā, saprot, jautājumi nav, jā, par tālāk. Jā, tas bija
par... Jautājums, ir jautājums, vai tur neiet daudz bērnu ģimenes arī klāt?
Šobrīd šāds priekšlikums nav.
Nav? A kā tad?
Jā, šobrīd mēs šādi... Mērķa grupas, nu jā, tā ir ietekme uz budžetu, nu, tad ir jādiskutē.
Nē, bet varbūt, ka mēs te liekam klāt, man liekas, ka
mums... Es domāju, bija jāliet, jo visu laiku ir bijis.
Jā, mums viņa ir pazudus.
Varam likt, jūs tā lemsēt, jā.
Jā, pie vispār izglītojušās viņš palika mums 84 punkts, mēs viņu izņēmām tā kā atsevišķi, jo tur jāraksta tas iesniegums, tāpēc mēs viņu noņēmām nost, un te mums viņš ir izkritis vakar vēl.
Te ir izkritis, jā, te viņa nav.
Pieliekam klāt, jā.
Labi, pielikšu.
22, 3 punktu, jā?
Jā, 20 punkts, 2 punkts, 3 punkts.
3, jā. Daudz bērnu ģimenes.
Jā.
Ģimenes. Tur tur trīs vai vairāk, jā, bērnu. To pašu tekstu, kas bija pie skolas.
Jā, sapratu, jā. Labi. Jā, tad tas bija par pašvaldības, jā, pirmskolas izglītības iestādēm. Tagad ir atsauce, kas notiek ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm. Un tur ir tad nosacījums, ka privātajās pirmskolas izglītības iestādēs attiecināms arī uz pirmskolas izglītības iestādēm ārpus robežnodokļa administratīvās teritorijas ēdināšanas izmaksas tiek sektas 20. Punktā minētajā kārtībā atbilstoši domas lēmumā noteiktiem ēdināšanas izmaksām privātajās izglītības iestādēs, ja pašvaldība nevar nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi savās pirmskolas izglītības iestādēs. Un tad ir paskaidrojuši tādu informāciju, kas tad ir ka tas brīdis, kad nevar, kad izglītojumā likumiskais pārstāvs ir tieteicis izglītojumo pašvaldības rindā un robežnodokļa pašvaldības izglītības iestādēs nav brīvu vietu, tad mēs arī nākam ar savu līdzfinansējumu. Šāds priekšlikums un tālāk jau ir administratīvās procedūras. Vai ir kāds komentārs par šādu priekšlikumu?
Man ir, jā, man ir, es te tā kā pārdomās, vienmēr, nu, tagad jau nebija problēma, ka bija 100% tā visu ēdināšanas apmaksa. Ja mēs šobrīd dalām uz 50, 3,50 pirmskolām ir, jā. Tagad sadalām eiro 75, mēs nosedzam, jo iepriekš bija tā kā 2, jā, mēs 2 eiro un eiro 50. Tajā iepriekšējā domas lēmumā mēs tā lēmām, jā.
Jā.
Runājām vismaz.
Tagad mēs runājām, ka mēs vai nu pie cenas paliekam vai pie procentiem.
Jā, jo, nu, es ierosinātu pirmskolas, nezinu kā citur, bet vismaz man tā pieredze ir, nu, teiksim, no jebkuras organizācijas viedokļa, tie varbūt, kas ēdina uz vietas paši savā ēdināšana, es nezinu, bet ar ēdinātājiem, nu, tad, praktiski tas mans priekšlikums būtu, kad pašvaldības sec pusdienas launagu un brokas maksā vecāk. Jā, tad tas vienīgais, nu, tā pusdienu cena laikam būs tad lielāka nekā tas 50%, jā, eiro 75. Ja tur var kaut kādā veidā šo te man priekšlikumu izvērtēt un padomāt, jo tur arī no maksājuma, no norēķināšanas puses ir pēc pieredzes zinot, ir diezgan sarežģīta atteikuma un viss. Un šādi būtu vieglāk. Skaidrs, pusdienas ir, tad tas vecāks izvēlas vai maksāt no launaka vai brokastis vai ne.
Tas bija tas, par ko mēs runājām, ka tāda izvēle maksāt launaku vai brokastis īsti nepastāv, jo ēdinātājs jau dod kopējo ēdināšanas summu, kas ir pirmškolas izglītības iestādē.
Pastāv gan.
Nebūs
jau. Tas kādreiz mums pastāvēja, tas, ka
varētu. Mums jau nav iepirkuma atsevišķi, ka viņi startē uz pusdienām, startē uz launagu un startē uz vakariņu brokastīm. Tur jau nu, kopēji viņš tur skatās, manuprāt, tas ēdinātājs, kurā...
Nē, nē, nu, viņam ir, nu, ja viņam, nu, tur bija tā arī, ja, nu, ka tu varēji, ja tu tur ne jau vienu dienu vai ko, bet ja viņš zina, ka tas bērns tur neies brokastīs tur nedēļu, ja, tad, nu, viņi to nedēļu arī atsaka, ja, nemaksā vai kaut izbrauc vai saslīt.
Es nezinu, man jāprasa tagad ir iepirkuma, man liekas, ka mēs par šo jau runājām, jo viņi nu, iepirkumā tie, kas startē, viņi jau startē ar to cenu, aprēķinot to visas dienas ēdināšanas pakalpojuma.
Jā, nu, ja viņi tagad startē
tikai uz pusdienām, es pabeigšu, Pēter, nu, ja viņš startētu tikai uz pusdienām, tad viņam attiecīgi tā pusdiena cena varbūt būtu lielāka. Viņš jau reiķinās ar to visas dienas iespējamo savu ēdināšanas izmaksu, un tad viņi nu, tur dažādi var spēlēties. Bet ja tagad viņš startē ar visas dienas un tagad pēkšņi dārziņā 50% atsakās no brokastīm, viņam jau vairs nav interesanta tā dārziņa ēdināšana, viņš nestartēs vairs, teiksim, ar pusdienas cenu 2,20, viņš teiks, nu tad man pusdienas maksā 2,80, jo nu visas izmaksas jau tur ir pārtikas tehnologi, pavāri un tā tālāk. Viņi jau
dalā... Jā, es sapratu, Vītes, arī par šo...
Tad mums ir atsevišķi jāieklēt, mums nav tā
cīk. Tā pusdienas cena tur ir lielāka par to eiro 75 pieņas, mēs runāju par bērnu
Nu, mums nav iepirkts atsevišķi, es nevaru pateikt.
Jā, labi, bet, nu,
mums ir kādā gadījumā... atsevišķi iepirkumi par brokastību.
Mēs jau neiepirksim to vecāku daļu. Viņi jau slēgs ēdinātājs ar vecākiem līgumu savu un visu...
Nē, nu, kā mēs iepērkam kopējās pusdienas izmaksas, nu, ēdināšanas izmaksas dienā, mēs iepērkam.
Mēs iepirkām, ka mēs visu maksājām.
Nu, tagad, ja mēs, arī tagad tas jau nekas. Mēs tāpat kā pašvaldība organizējam šo ēdināšanu un iepērkam. Vecāks katrs pats atsevišķi jau
neiepērkam.
Tad, kad pirmskolu visu maksāja, tad, kad pirmskolu visu maksāja vecāki, mums bija ļoti visiem nesen šādi maksājumi. Kad pirmskolai mēs vispār kā pašvaldība nemaksājam, pašvaldība tāpat iepirka šo pakalpojumu, tikai maksāja vecāks. Mēs jau nevaram iepirkt atsevišķi savu daļu un vecāks tad kā to savu iepirks. Mēs jau kā pašvaldība organizējam iepirkumu par ēdināšanu, tad attiecīgi maksā vecāks. Ja pašvaldība kaut ko
maksā... Nosaka cenu, jā, bet ja tas vecāk, tur puse no vecākiem pasaka, mēs nemaksāsim šo te līdzfinansējumu eiro 50, no eiro 75, Mēs nemaksāsim un neēdīsim to launagu brokastis. Es to bērnu atvedu uz pusdienām un izņemu pirms launagā un tāda opcija ir iespēja.
Un nav tāda opcija. Kā ir to juridiski
var? Ja nemaksāt, nu viss. Nav obligāti šobrīd, tu nevar piespiest vecākam, lai tas bērns, viņš var arī neēst tās brokastis.
Lelde, lūdzu.
Es arī gribētu piekrist priekšsēdētājs viedoklim, jo, teiksim, ja mēs nodrošinām, ka mūsu iestāda, piemēram, ēdināšana uz vietas, jā, mums katru dienu, katras ēdienreizes izmaksas ir atšķirīgas. Vienu dienu brokastis var maksāt 50 centi, vienu dienu brokastis var maksāt 75 centi, jā, un, ja mēs noteiksim, šīs te atsevišķās maksas vai nu tur par brokastīm vai nu par pusdienām, nu tad ir jāpieņem iestādē vēl atsevišķi grāmatvedis, kas kalkulē šīs te vecāku maksu aprēķinus, ja, jo tā jau šīs aprēķināšanas funkcijas tiek uzticēts vai nu parasti medmāsām vai lietvežiem, kas nav vienkārši un izkalkulēt uz atsevišķām ēdienreizēm vēl Tas būs ļoti sarežģīti.
Mums vien
jums, jums kas pašēdina, bet mums brokastis nav.
Nē, mums arī ir ēdinātāji.
Viņa maksā noteiktu cenu katru dienu.
Mums ar ēdinātājiem saruna bija, arī tā ēdinātāji bija uz šo sarunu, un viņi to arī uzsvēra, ka viņiem tās ēdināšanas izmaksa uz pirmskolu ir viena summa, tāpat kā skolai pusdienas, ka viņi nevar dalīt ārā. Ka to
viņi, prakti, viņi jau paši neēdina, viņiem ir apakšnieks, tāpēc viņi tā runā. Ja nezinu, viens.
Nu, es... Kas, kā viņi paši neēdina?
Viņi jau nebaro, baro jau, viņi ir iepirkumu uzvarējuši, bet apakšā jau cits cilvēks to realizē. Cita ēdināšanas, Berģos un Garkalnē.
Nē, nu to es nevaru pateikt, bet mums ir iepirkts ēdinātājs, kas viņiem taisa tur.
Labi, es sapratu, pa ko runā, jā, ok. Jā. Es tad nekomentēšu, ka neko.
Jevgenijam ir jautājumi.
Jā, turpinot Pētera domu, man rādas tāda ideja, vai nevar, teiksim, noteikt tīri statistiski kaut kādu proporciju, cik varētu maksāt launāks vai brokastis, tur izrēķināt vai nu, nezinu, pēc statistikas, pēc pieredzes vai pēc kalorijām un tādā veidā sadalīt to maksu. Ja vecāks izvēlas, teiksim, paņemt bērnu pirms launaga, tad, teiksim, nezinu, tur 20% ir nost. Nu, kaut kā tā. Paldies.
Nu, tur man jāprasa juristiem, vai ir vispār tāda iespēja juridiski tad iet pie kreditāta, ka mēs atļausim vecākam, tā kā mēs iepērkam uz vidējo tur 70% no bērnu skaitu uz to porciju skaitu, un tagad nu, būs pilnīgi cits tas stāvoklis. Kā tas ir pēc juridiskajiem dokumentiem, vecāks var bērnu dārzā nenodrošināt ēdināšanu, un tā kā bērnam? Es tagad mazliet apmūstu.
Jā, tur ir jāpavērties arī neuzreiz nemācās atbildot.
Es atvainojos, tas īstenībā nav likumiski, jo tas jau būtu bērnu tiesību pārkāpums. Ja
neiet runa par to. Te neiet runa par to. Te ir runa par to, kad viņš var nevest to bērnu. Viņš atnāk vēlāk un ir bērni, kuri tiek izņemt pusdienlaika, kad sevišķi mazie pirms gulēt ēšanas, viņš to launāk un nē. Jo, nu, kāpēc es to saku?
Jūs tagad reikinājāt, ja mēd, un jūs reikinat ārā, un viņš
ir... Jā, nu, tādiem mēri bijis, var apteikt.
Jūs reikinājāt ārā, Ilze, no. Mums tādi reikini nāk, vai Armand, var lūdzu palīdzēt?
Jā, jau jums tas nāk, bet tas nāk, ka nāk...
Nu, tā, nu, pašvaldība maksā, nu, kā, mums, Armand, palīdzēt.
Labdien, tātad šāda kārtība, kā runā Pēteris dotajā brīdī, nevar būt, viņa nav. Priekšsēdētāji jau izstāstīja, man liekas, ar kolēģi Līga jau teica to pašu, ka tā tad mēs iepērkam pusdienas, tā tad ēdināšanu. Kopā ir 3,50. Tā ir vecāku atbildība. Mēs nodrošinām tā tad šajā gadījumā līdz šim nodrošinājam visu apmaksājam. Vecāka atbildība ir vest bērnu vai vēlēšanās vest bērnu vai nevest. Dotajā brīdī būs, joprojām tā tad būs 50% maksās pašvaldība, vecāks izvēlēsies, viņš maksās to pašu 50%, tā būs viņa izvēle vest vai nevest. Mēs no ēdinātāja nevaram nopirkt tikai brokastis vai tikai pusdienas. Tās būs pilnīgi citas cenas, to nevar neviens uzskaitīt, tāpēc ir tā tad kopējā kompleksā dienas ēdināšanas cena 3,50 dotajā brīdī, vecāks vēlreiz izvēles vest vai nevest vai mājā pabarot vai izņemt pēcmiega vai pirmsmiega. Atšķirība nebainās. Saskaitāmo kārtību summa ir 3,50 no katra pa pusītei. Viss. Un tāda ir tā kārtība un tāda, diemžēl, nu, viņai ir jābūt. Tā ir
ja būs skarba tā kārtība, jo tā nekad nav bijis arī šobrīd, lai mēs nodrošinātu, nu, kā mēs runām tiem visiem, mēs ļoti skrupulozi uzskaitījām šos te atteikumus jaunas galda bija tik daudz, cik kurš reāli ir tajā
bet,
dienā.
Bet ēdinātājs piestāda tā patās tās dienas izmaksas. Viņam ir šā, tad viņš mums uzvarēja. Viens, ja kaut vai atnāca uz brokastīm, tas ir 3,50, jo iepirkumā viņam citas cenas nav. Izņēma pirms pusdienām, pirms launaga nemainās. Tas minētais, ka ir apakšnieks, ja līgums atļauj, uzvarēja viena firma, tagad ēdina otrs, Tā ir viņu savstarpējā kārtība, kā viņi norēķinās. Mēs no Marniko saņemam rēķinu 3,50 par bērnu. Brokastis, pusdienas, launaks. Atnāc tik uz vienu, joprojām 3,50. Viss. Tāda ir tā kārtība.
Ar man mēs nopērkam cenu, nu pa kādu tad viņš arī piedāvā šis? Te...
Mēs nopērkam cenu 3,50.
Mēs nopērkam šobrīd, kā tu saki, nopērkam to, ka vecāks visu gadu 100% maksā eiro 50, nē vai nē, ja?
Nē,
ka, ja nē, viņš var pieteikt, ka viņš nebūs tajā dienā, viņš var pieteikt, viņš nemaksā.
Tad viņš nemaksās, tā es saprotu, nevis maksā.
Nu, nu par tā, vienu jā, bet par pusdienu viņš nevar izvēlēties. Viņš izvēlās,
ka
viņš...
Pusdienu neiet runat, par to taču pašvaldība apmaksā.
Nē, pašvaldība apmaksā vienkārši ēdināšanu visā dienā. Ja tu, ja tu septiņos atnāc uz bērndārzu vai skolu, tā tad tu esi skolā, tevi sagatavots ēdinātājs sagatavojas ēst. Viņš jau gatavo, tāpēc ir iespēja laicīgi gatavot.
Mums katru rītu ir,
protams, ja arī skolā.
Atsaka, ka bērns ir saslimis, aiziet grupu vadītāji. Un,
jā, arī un tagad šī kārtība.
Jā, tajā dienā, kad viņi nebūs.
Bet tas ir
par daudz jāliek tik un tik par...
Bet šī kārtība
paliek nu, uz to dienu, kad vecāks atsaka, ka ir slims līdz noteiktam brīdim, tad, piemēram, ja vecāks būs samaksājis 20 eiro šo avansu no rēķinu, tad nākamajā mēnesī viņam būs pārrēķins. Ja viņš, teiksim, 5 dienas nebūs bijis, tad viņam nākamajā mēnesī būs jāmaksā
5. To es gribēju dzirdēt, jo es tīkstu.
Jā,
jā pārrēķins. Viņam jāmaksā bija obligāti visu laiku, kad arī viņš nav.
Nē. Mēs sapratām, ka tu vaicā, ja viņš nepaēd launagu, ka viņam arī nav jāmaksā. Nē, tajā dienā, kad viņš ir, viņš maksā šo pilno maksu, kad viņš nav, viņš piesaka dienas, kad tur brauc atvaļinājumu.
Tāpēc visu dienu šeit netiek diferencēts, brokas launagas netiek, viņš maksā.
Jā, bet dienas, kad
ja nav, viņš dienā ir bijis, paēdis pusdienas, viņš maksā 100%.
Jā, bet ja nav bijis, viņš nemaksā.
Jā, es par šito gribēju teikt, ka pa visu dienu tas tam es piekrītu, bet man jautājums vēl par tiem, kas sāk privātās, nu, tajās priekš, nu, bērndārzos iet. Un tagad atbrīvojās vieta pašvaldības, tad vecāks izvēlās turpināt privāto iestādi, tad viņam jāmaksā.
Viņam nav jāmaksā, ja aiz viņa vēl ir rindā bērni, ja jā, rinda ir. Jā, ar viņa. Nu, tad jā, tad arī mēs atrausim. Bet parasti jau rindā ir vēl bērni, un tie ir priecīgi, ka kāds atsakās, jo tad tiek viņa. Vismaz pagaidām mums robežu novadā, bet nu, tulīt jau robežos praktiski rinda nav. Es ceru, ka arī Karkalnē mums tulīt jau drīzāko divu gadu laikā samazināsies rinda būtiski, tā kā vangažos rindas nav. Bet šeit mēs arī paplašinājām to loku, ja jūs redzat par to ēdināšanu, kad arī, ka mēs šīm arī pirmskolai šīm tieši trūcīgajām personām, no kuriem šis atbalsts ir visvairāk vajadzīgs, trūcīgām personām, audžu bērniem un invaliditāti un arī daudz bērniem, mēs paplašinām šo loku, to mēs arī no Ķekavas paskatījām, ka tiem mēs apmaksājam, ja arī viņi mācās ārpus robežu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm. Tātad tiem, kam ir nepieciešama visvairāk palīdzība, trūcīgie, maznodrošinātie invalīdiņi, audžu bērnu, ģimeņu bērni, daudz bērnu, ģimeņu bērni, viņi visi saņem šo ēdināšanas atbalstu no robežu novada pašvaldības. Te tā tad paliek runa tiešām par šiem maksāt spējīgām ģimenēm, kurām jāmaksā 50%, bet uz tā rēķina mēs tomēr esam paplašinājuši šo loku, kur mēs maksājam arī ārpus mūsu novada pašvaldības šiem nosauktajiem personām, kurām šī palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Tā kā tā arī ir tāda nu, solidāra atbildība ar tiem, kas var maksāt uz to, ka mēs paplašinām patiesībā šo ēdināšanas, nu, šo ēdināšanas iespējas šīm grupām, kas ir invaliditāte, aizbildnība audžu ģimene, trūcīga, maznodrošināta ģimene un daudzbērņu ģimeņu bērni. Jo tur pievēršat uzmanību, ka tas ir, ka tad ir, tur nav rakstīts, ka tieši Ropažu novada pašvaldības iestādēs, bet visās. Ja, nu, ja mēs nenodrošinām ar vietu, protams. Ja? Tā, vai ir vēl jautājumi? Jo tā mums bija uz privātajām tikai šie 20 eiro, man liekas, mēnesī. Un tas nebūtu nav pat ne 100%. Tā kā. Jā. Tad, ja šobrīd jautājumu nav, mums vēl ir laiks apspriest šo dokumentu, tad šādu mēs virzam kā saistošo noteikumu priekšlikumu sabiedrībai apspriešanai un paši vēl varam iesniegt tur, nu, tur ir diezgan jāiedziļinās, lai tā izprastu pēc būtības un varbūt, ka rodas kāds tiešām ļoti vēl labs priekšlikums, ko mēs neesam pamanījuši. Jā, Lilde?
Man tāds tīri praktisks jautājums. Tad, kad atjaunos līdz maksājumu par ēdināšanu, droši vien, kad vajadzēs atjaunot arī līgumus ar vecākiem.
Tos līgumus atjaunos ēdinātāji. Ēdinātāji paši slēgs ar katru vecāku līgumu.
Bet, ja mēs paši nodrošinām ēdināšanu, tad iestādē jāslēdz līgumus. Senāk vismaz bija tāda kārtība.
Jā, jā ar tiem, kas paši ēdina, tad pašvaldības slēgs, jā.
Nu, skaidrs, labi, paldies. Tad tur jāsazinās ar juristiem, lai to līgumu tā kā...
Jā, juristi paralēli to arī gatavo līga, ja?
Labi, paldies.
Jā.
Jā. Vēl jautājumi? Nav. Paldies, tad šādu virzam, nu tikai sakārtojiet bez tiem svītrojumiem, ja līga visus šos punktus.
Jā, es viņu taisīšu kā grozīmu.
Jā, pazudušu. Vakar te mēs vēl pamanījām dažādas, es teicam, izrunājumas lietas ar sociālo dienestu un iestrādājām. Labi, šodienas finanšu komitejā tad sirsnīgs paldies visiem par darbu. Pēter, es saprotu, ka mēs 7:00 tiekamies.
Protams, gaidu jūs jau uz kafītēju.
O, paldies.
Pirmā sapulce kā nekā.
Ka būs
te... Iekšpēdētāji, ko te tur atbrauc, pagodināts.
Jā, paldies visiem par darbu un, nu, es ceru, ka ar lielāko daļu mēs tiekamies arī sestdien. Vēlos informēt, ka sieviņa ļoti lūdza nevis nekādus lielus puķu pušķus, nu, atceramies, ka tā ir krematorija, ka, nu, divas, četras rozītes vai baltietie ziedu kārtiņi, nu, tādu, nu, nelielu paldies un laba vēlējumu no katra mums tādu nelielu ziedu.
Nu, jā, tas vienmēr ir bijis, jo tur, kad nu, kroņus jau nu nenes, nav vajadzīgi vainagi, jā, jo tur
nu, arī tādi lieli.
Tā ir prakse, kad nē, nu, kādreiz ir tad, ja tur kaut kur sanest, tad ved uz kapiem tur tuviniekiem vai kaut kur liek, bet tas...
Jā, bet viņa tieši lūdza, ka viņai īsti nav kur novietot, jo, nu, ļoti ir pārāk.
Tieši tā.
Ir aizgājis un tad, nu, tāds bija lūkums no sieviņas viņa.
Labi.
Jā, labi.
Tad mums es vēlreiz tikai tā kā vadītājs. Es tagad varu droši teikt visiem apkārt, kad praktiski mēs... Nu, nevaram nekādīgi tur šobrīd, ja mēs šos 50%, es tā sapratu, es domāju, ka nu, visiem būs vieglāk, ja nevajadzēs tur diferencēt, es tagad ēdīšu to launagu, neēdīšu brokastis, nebūs. Tad es sapratu, nu, Armanda, jā, ka, ja iepirkums ir, viss šis ir, un tad tā diena, ja tu esi tur, nu, tā ir tava problēma. Aizgāja, jā, tad bet... maksā vienu algu pa to dienu. Skaidrs, tad to mēs pie tā paliekam.
Okay. Nu, jā, mēs vēl skatīsimies, kā mums ies ar saistošo noteikumu apspriešanu un kāda vēl būs priešlikuma, bet tāds ir pašvaldības šobrīd.
Jūras... Labi, no iepirkuma viedokļa tas ir pareizi, es domāju, ka ēdinātājiem tas ir vieglāk. Tāds vēl.
Labi, paldies visiem par darbu, un tad nu, tiekamies vai nu sestdien, vai tad mēs tiekamies, piedodiet man jāpaziņo, nākamā finanšu komiteja, tā tad ir 26. oktobrī, un to tā tad vadīs priekšsēdētājs vietnieks Ainārs Vaičulens.